Το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Είχαμε αρχίσει με τη χάρη του Θεού την προηγούμενη φορά να αναλύουμε το 18ο κεφάλαιο του πρώτου μέρους στα ορά του πολέμου, που έχει τίτλο «Πώς πρέπει να αντιπολεμά κάποιος στα ξαφνικά κινήματα των παθών». Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει τις ξαφνικές επαναστάσεις των παθών, οι οποίες προκαλούνται από τις επιθέσεις του πονηρού. Και είχαμε μιλήσει για ένα βασικό όπλο, το οποίο είναι η προετοιμασία. Σύμφωνα με το ψαλμικό «ετοιμάστην και ούκε ταράχθην», ετοιμάστηκα δηλαδή και δεν ταράχτηκα, έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος προετοιμάζεται και μάλιστα από το πρωί, γιατί κάθε καινούργια ημέρα θα λέγαμε είναι και μία ολόκληρη ζωή, και σκέφτεται ακόμα και τα χειρότερα θα λέγαμε ότι μπορεί να του συμβούν εκείνη την ημέρα, και προσεύχεται να τον φυλάξει ο Θεός ώστε να μην αμαρτήσει, αλλά να περάσει τον όποιο πειρασμό με ηρεμία, με αταραξία, με πραότητα, με συγχωρητικότητα, με υπομονή και γενικώς με χωρίς να πλαφτεί, χωρίς να πάθει ζημιά πνευματική, αλλά αντίθετα να έχει κέρδος πνευματικό, γιατί γι' αυτό γίνονται και δίδονται οι πειρασμοί και παραχωρούνται οι πειρασμοί, αυτός πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο αποτελεσματικά και σωστά θα αντιμετωπίσει τα διάφορα ξαφνικά κινήματα των παθών, όπως είναι του θυμού, της λύπης κλπ. Όταν λέει ξαφνικά κάποιος έρθει και σε βρίσει ή σε χτυπήσει ή σου προξενήσει κάποια ατιμία, εκτός από αυτή την προετοιμασία που οφείλεις να κάνεις, να έχεις κάνει ήδη, ένα άλλο μέσο επίσης για το οποίο μιλήσαμε είναι να μην βιαστείς να αντιδράσεις, αλλά όπως λέει ο Άγιος, στάσου για λίγο και συγκέντρωσε τους λογισμούς σου μέσα στην καρδιά σου. Περίμενε. Μην αντιδράσεις εν θερμό, έτσι, στην ξαφνική επίθεση και εσύ να αντιδράσεις απερίσκεπτα. Μάζεψε τους λογισμούς σου, βάλε όλη σου την προσοχή και την επιφυλακή στο νου σου, να προσέξει καλά και να μην ταραχθεί καθόλου από το πάθος του θυμού η καρδιά σου. Να συγκρατήσεις το θυμό σου που πάει να σου βγει εκείνη την ώρα για την αδικία που σου γίνεται. Εάν όμως προλάβει και ταραχθεί η καρδιά σου, τουλάχιστον πρόσεξε να μην βγει προς τα έξω το πάθος και να μην κάνεις και εσύ τα ίδια. Σε έβρισε να τον βρίσεις. Σου έκανε αδικία να τον εκδικηθείς. Γι' αυτό λέει ο 142ος ψαλμός «Μέσα μου συνταράσσεται η καρδία μου». Και αυτό το μέσα μου σημαίνει ότι δεν βγήκε προς τα έξω. Όπως το άγριο κύμα της θάλασσας δεν βγαίνει έξω από τα όρια της θάλασσας, αλλά κατατσακίζεται στους παραθαλάσσιους βράχους και ειρηνεύει. Έτσι και ο θυμός, ο οποίος δεν βγαίνει προς τα έξω, αλλά κατά κάποιο τρόπο τσακίζεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά ηρεμεί. Όχι βέβαια να το κλείσει μέσα του το πάθος και να το καλλιεργήσει μέσα του, οπότε θα γίνει μισή κακία, αλλά και μέσα του, αφού συγκρατηθεί και δεν το βγάλει προς τα έξω το θυμό, μετά μέσα του με την προσευχή να ηρεμήσει και την καρδία του. Έτσι θεραπεύεται ο θυμός και μάλιστα τα ξαφνικά κινήματα του θυμού. Γιατί είναι μερικοί άνθρωποι που λέει «Δεν μπορώ, είμαι αυθόρμητος», έτσι το λένε. Έτσι, και όταν αδικούμε αμέσως αρπάζομαι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος για να θεραπευτεί πρέπει πάση θυσία να προσπαθήσει τουλάχιστον να μην μιλήσει εκείνη την ώρα που ταράζεται εσωτερικά. Γιατί φαίνεται είναι πολύ εύκολο στο να ταράζεται εσωτερικά. Και βέβαια αυτό είπαμε είναι, δεν είναι καλό. Θα πρέπει να προσπαθεί ούτε μέσα του το να ταράζεται. Να λες τον εαυτό του «Στάσου, περίμενε». Αν όμως δεν τα καταφέρνει και ταράζεται εσωτερικά, τουλάχιστον να μην μιλάει, να μην μιλήσει και να προσπαθήσει κάπου να απομονωθεί και να προσευχηθεί, να ησυχάσει την καρδία του. Και αν δεν μπορεί να απομονωθεί, εκεί που είναι, να μιλήσει στο Θεό. Αυτό ακριβώς λέει λοιπόν ο Άγιος. Αφού συγκρατήσεις το κύμα του θυμού της οργής μέσα σου, μετά βίασε τον εαυτό σου να υψώσεις τον νου σου στον Θεό. Προσευχή σου. Να σκεφτείς την άπειρη αγάπη που σου έχει, για την οποία αγάπη που σου έχει σου έστειλε και αυτό τον ανέλπιστο πειρασμό και τη δοκιμασία, για να σε καθαρίσει περισσότερο και να σε ενώσει μαζί του καλύτερα. Σίγουρα ο Θεός δεν μας δίνει κάτι για το κακό μας. Ένας που μας επιτίθεται δεν είναι τυχαίο συμβάν, ούτε είναι η κακιά ώρα, είναι καλή ώρα. Είναι σταλμένος αυτός, απεσταλμένος από τον Θεό για να βοηθήσει την ένωσή μας μαζί Του, μαζί με τον Θεό. Και πρέπει αυτό να το δεις πνευματικά το συμβάν και να ανεβάσεις τον νου σου στον Θεό και να πεις «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου έστειλες αυτή την ευκαιρία να ενωθώ μαζί Σου». Αυτά λοιπόν να σκεφτείς και έτσι να γυρίσεις τον εαυτό σου και να το λελέξεις και να πεις στον εαυτό σου μέσα σου «Ε άθλιε και ταλέπορε, γιατί δεν θέλεις εσύ να αγκαλιάσεις αυτόν τον σταυρό και τη δοκιμασία που σου έστειλε όχι κάποιος άλλος, αλλά αυτός ο ίδιος σου, ο Πατέρας ο Ουράνιος». Να λέξεις τον εαυτό σου γιατί αντιδράς, γιατί δεν σ' αρέσει αυτό το πικρό φάρμακο που σου έστειλε ο Θεός. Σημαίνει ότι δεν έχεις αρκετή πίστη. Δεν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι Πατέρας στουργικός και γιατρός τέλειος, ο οποίος θέλει να σε θεραπεύσει. Μετά γύρισε στον Σταυρό, αφού πεις αυτά στον εαυτό σου πρώτα, τα ελεκτικά, μετά γύρισε στον Σταυρό, γύρισε στη δοκιμασία δηλαδή που σου ήρθε, και αγκάλιασε τον νοερά με την πιο μεγάλη χαρά που μπορείς, λέγοντας «Ω Σταυρέ, που ιδρύθηκες από την πρόνοια του Θεού πριν να γίνω εγώ. Ω Σταυρέ, που γλυκάθηκες από την γλυκιά αγάπη του Σταυρωμένου, κάρφωσε και προσήλωσέ με σε σένα, για να μπορέσω ολοκληρωτικά να ενωθώ με εκείνον που με λύτρωσε, πεθαίνοντας επάνω σε σένα». Θα πρέπει και εμείς να σταυρωθούμε κατά μίμηση του Χριστού, του σταυρωμένου λυτρωτού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ο κόσμος εμεί εσταύρωται, καγώ το κόσμο». Και όποιος λέει ο Χριστός μας θέλει να σώσει την ψυχή του, αυτός πρέπει να τη χάσει. Και όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να σηκώσει το σταυρό του. Ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή ο Χριστός δεν μας υπόσχεται μια καλή ζωή, κοσμικά καλή ζωή, άνετα, με όλα τα κομφόρ, έτσι, ξεκούραστη ζωή.
με όλες τις ανέσεις, έτσι, και τον πλούτο και αδιατάρακτη, έτσι, μια μακαριότητα. Όχι, αντίθετα, σου υπόσχεται σταυρό σε αυτή τη ζωή. Στην άλλη ζωή υπόσχεται την ανάπαυση και τη μακαριότητα. Σε αυτή τη ζωή σταυρό και θλίψη και δοκιμασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να καθαρθούμε, ώστε να έχουμε το φωτισμό μετά του Θεού και τη θέωση και τη μακαριότητα του Θεού. Δεν μπορείς να μετέχεις τη μακαριότητα του Θεού, δηλαδή στον ίδιο τον Θεό, αν δεν είσαι καθαρός. Αλλά για να καθαριστείς πρέπει να περάσεις αυτές τις δοκιμασίες, να σταυρωθείς, να νεκρωθείς ως προς τα πάθη, ως προς τον κακό εαυτό σου, ως προς τον κόσμο, τις κοσμικές επιθυμίες και τον κοσμικό τρόπο ζωής και ως προς τον διάβολο. Να μην σε ελκύει τίποτε δαιμονικό, διαβολικό, κανένα πάθος, καμία ειδονή, καμιά φιλοδοξία, καμιά φιλοηλία, καμιά αγάπη του παρόντος κόσμου. Επομένως, πρέπει να έχουμε αυτό το λογισμό πάντοτε, ότι ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας. Και είτε έρχεται κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση τίνος όμως, του Θεού. Όχι ότι το θέλει ο διάβολος και μας κάνει ότι θέλει ο διάβολος, όχι. Και αν ο διάβολος μας κάνει κάτι, το κάνει κατά εντολή ή κατά παραχώρηση του Θεού. Όπως τον Ιώβ, που βλέπουμε ότι παίρνει άδεια για να πειράξει τον Ιώβ. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα του Ιώβ αν δεν έπαιρνε άδεια. Έτσι και ούτε μία τρίχα δεν πέφτει το κεφάλι μας αν δεν θέλει ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει να δηλιάζουμε, και όταν μας έρχονται τα πράγματα εντός εγωικών ανάποδα, μην νομίζουμε ότι μας εγκατέλειψε ο Θεός. Ίσα τότε είναι που μας έχει ο Θεός υπό την προστασία Του και μέσα στα χέρια Του, μέσα στην αγκαλιά Του. Ξέρετε μια ωραία ιστορία με κάποιον άνθρωπο ο οποίος είδε σαν βίντεο όλη του τη ζωή και είδε πως περπατούσε στην άκρη της θάλασσας πάνω στην άμμο και δίπλα του είχε τον Χριστό και γυρνώντας πίσω έβλεπε τις πατημασιές στις διάφορες περιόδους της ζωής του. Όταν όμως είχε μεγάλη δυσκολία, αντί να έβλεπε δύο ζευγάρια πατημασίες, έβλεπε ένα ζευγάρι και έλεγε: Χριστέ μου, καλά, εντάξει, στις πιο δύσκολες στιγμές μου δεν ήσουν δίπλα μου, ήμουν μόνος μας. Κάνει λάθος, του λέει. Οι πατημασίες αυτές που είναι μονές είναι οι δικές μου, γιατί εκείνη την ώρα είχα στην αγκαλιά μου. Καταλάβετε, αυτό είναι το μυστικό της πίστεως. Στις πιο δύσκολες στιγμές ο Χριστός μας έχει ακόμα πιο πολύ στην προστασία Του και στους πειρασμούς και στις λήψεις. Γι' αυτό δεν πρέπει να ακούμε το διάβολο που εκείνη την ώρα πάει να μας απελπίσει, να μας βάλει λογισμούς ότι ο Θεός δεν μας θέλει, μας έχει εγκαταλείψει κλπ. Σε εκείνες τις ώρες ο Θεός μας έχει στην αγκαλιά Του. Γι' αυτό στην ώρα του πειρασμού θα πρέπει να χαιρόμαστε και να δεχόμαστε τον όποιο πειρασμό και τον όποιο σταυρό. Εάν όμως το πάθος του θυμού προλάβει και κινηθεί μέσα σου και δεν σε αφήσει στην αρχή να υψώσεις τον νου σου στο Θεό, ώστε να δεχθείς όλα αυτά που είπαμε ως καλά, πάλι φρόντισε να τον υψώσεις το γρηγορότερο, σαν να μην έχεις ταραχθεί καθόλου, γιατί θα βοηθηθείς. Μην πεις: Α, τώρα ταράχτηκα, πάλι δεν υπάρχει πλέον σωτηρία για μένα, δεν υπάρχει επίς νίκης, νικήθηκα τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση. Όχι, δεν νικήθηκες. Ακόμα και αν ταράχτηκες, εκείνη την ώρα που το κατάλαβες, σταμάτα την ταραχή και ύψωσε τον νου σου στο Θεό. Μη συνεχίζεις. Και έτσι πας πάλι προς την νίκη. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη ταπεινοφροσύνη. Όταν ο άνθρωπος την ώρα του πειρασμού ταπεινωθεί και πει: Θεέ μου, ευχαριστώ για τις αμαρτίες μου, μου γίνεται αυτός ο πειρασμός, από την αγάπη σου έρχεται, γιατί έχω ακόμα αμαρτίες και πάθη και μου χρειάζεται. Βλέπετε, εκείνος που αντιδράει στους πειρασμούς και θυμώνει είναι ο υπερήφανος, ο οποίος νομίζει ότι δεν έχει ανάγκη θεραπείας, δεν έχει ανάγκη πειρασμών για να καθαρθεί, νομίζω ότι είναι φτασμένος. Γι' αυτό θυμώνει. Ενώ ο ταπεινός, ό,τι και αν το συμβεί, θα πει: Ναι, μάλιστα, πολύ καλό και πολύ δίκαιο, άξιο και δίκαιο και πρέπον να ερμούρθουν αυτές τις ταλαιπωρίες και θλίψεις. Τέτοιος που είμαι, τόσες αμαρτίες που έχω και δεν ταράζεται. Βλέπετε πόσο βοηθάει το ταπεινό φρόνημα. Η καλύτερη και πιο αποτελεσματική θεραπεία για να μην κινούνται ξαφνικά τα πάθη είναι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, το να απομακρυνθούν οι αιτίες από τις οποίες προέρχεται αυτή η κίνηση. Και είναι πολύ σπουδαίο να ξέρουμε τις αιτίες. Γιατί είμαστε έτσι εντός εγωγικών αυθόρμητοι και αρπαζόμαστε τόσο εύκολα και ταραζόμαστε τόσο εύκολα. Προσέξτε, είναι πολύ ωραίο αυτό. Για δύο λόγους. Για την αγάπη και για το μίσος. Θα μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό. Γιατί αγαπάμε πράγματα εμπαθώς ή μισούμε πράγματα εμπαθώς. Δηλαδή χωρίς λογική. Αγαπάμε χωρίς λογική και μισούμε χωρίς λογική. Γι' αυτό και ταραζόμαστε. Αν εσύ, αγαπητέ, έχεις μία εμπαθή αγάπη, μία άρρωστη αγάπη δηλαδή, όχι σωστή αγάπη εν Χριστώ, σε κάποιο πρόσωπο, αλλά μία ανθρώπινη αγάπη, όπως υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και λέει τον λατρεύω, λέει τον τάδε. Τον Θεό λατρεύουμε, τους ανθρώπους δεν τους λατρεύουμε. Είναι άρρωστη αγάπη αυτή. Είναι εμπαθής αγάπη. Αν λοιπόν εσύ έφτασες να έχεις μια τέτοια αγάπη σε κάποιο πρόσωπο ή και σε πράγμα, μικρό ή μεγάλο, μόλις δεις να στο αρπάζουν ή να στο πειράζουν αυτό το πράγμα, τι γίνεται? Αμέσως ταράζεσαι, σκανδαλίζεσαι από τη συμπάθεια την άρρωστη που έχει η καρδιά σου και θα πρέπει να κάνεις αγώνα για να βγάλεις από την καρδιά σου αυτή την κακή αγάπη που έχεις αυτό το πρόσωπο και το πράγμα. Όσο μεγαλύτερη ή μικρότερη είναι αυτή η άρρωστη αγάπη, τόσο μεγαλύτερη ή μικρότερη αντιστοίχως θα είναι και η ξαφνική κίνηση του πάθους. Όταν πάνε να σου πειράξουν αυτό που αγαπάς, που το αγαπάς όμως άρρωστα και όχι εν Χριστώ. Τι σημαίνει εν Χριστώ? Σημαίνει ότι το αγαπάς γιατί το αγαπάει και ο Χριστός. Και όχι γιατί είναι δικό σου, τίποτα δεν είναι δικό μας, γιατί είναι του Χριστού. Και αν ο Χριστός θέλει να το πάρει, θα πεις να είναι ευλογημένο. Είτε είναι ο σύζυγός, είτε είναι το παιδί σου, είτε είναι κάποιος άλλος συγγενής σου, είτε είναι κάποιο υλικό πράγμα, είτε είναι όλη σου η περιουσία. Έτσι. Όταν το αγαπάς εν Χριστώ, δεν στεναχωριέσαι όταν το χάνεις, γιατί δεν το χάνεις. Αλλά τι λες, επέστρεψες στον κάτοχό του. Ο κάτοχός του δεν είμαι εγώ, εγώ ήμουν απλώς ο φροντιστής, ο κηδεμόνας. Ο κάτοχος είναι, ο Κύριος είναι ο Κύριος, με κεφαλαίο, ο Χριστός. Λοιπόν, επέστρεψε στον Κύριό του, το πήρε ο Κύριος του. Λοιπόν, γιατί εγώ να στενοχωρηθώ, γιατί να ταραχτώ? Δικό μου ήταν, δεν ήταν δικό μου. Βλέπετε, όταν η αγάπη είναι σωστή. Όταν η αγάπη όμως είναι ανθρώπινη, εμπαθής και νομίζω ότι ο Κύριος είσαι εσύ του προσώπου ή του πράγματος, ή τέλος πάντων έχεις κάποια δικαιώματα πάνω σε αυτό το πρόσωπο ή το πράγμα, μόλις πάνω στο πειράξουν, το χάνεις. Χάνεις την ηρεμία σου, ταράζεσαι, θυμώνεις. Γιατί θεωρείς ότι σου πάρουν κάτι δικό σου. Κάτι που δεν έχουν δικαίωμα να στο πάρουν. Αντιθέτως, εάν έχεις μίσος για κάποιον ή για κάτι άλλο πράγμα και από αυτό ταράζεσαι ξαφνικά και αηδιάζεις όταν το βλέπεις ή ακούς κάποια θαυμαστή του ενέργεια. Έτσι, έχεις ζήλια, έχεις φθόνο και μαθαίνεις ότι ο άλλος ευημερεί, ταράζεσαι, θυμώνεις. Λοιπόν, θα πρέπει και εκεί να πιέζεις τη θέλησή σου να το αγαπήσεις και όχι να το μισήσεις. Να το αγαπήσεις πάλι εν Χριστώ όμως, όχι εμπαθώς. Γιατί και αυτό είναι πλάσμα του Θεού, σαν και σένα φτιαγμένο, κατ' εικόνα αυτού και ομοιώσει, από το ύψιστο χέρι του Θεού. Γιατί και αυτός είναι σαν εσένα, αναγεννημένος και έχει ο Χριστός χύσει το αίμα Του, το πολύτιμο, και για Αυτόν. Και είναι και αδελφός σου. Και αν είναι και βαφτισμένος, είναι εν Χριστώ αδελφός σου. Και είναι σάρκα από τη σάρκα σου. Είναι κομμάτια από εσένα. Είμαστε αλλήλων μέλη, λέει ο Απόστολος, ο ένας κομμάτι του άλλου. Για όλα αυτά λοιπόν οφείλεις να τον αγαπήσεις και όχι να τον μισείς. Γι' αυτό λέει και στο Λεβιτικό, μην κρατάς την καρδία σου κακία για τον αδελφό σου. Αλλά και γιατί, αν είναι το πρόσωπο εκείνο κακό και άξιο μίσους, εσύ όμως, αν το αγαπήσεις, ομοιάζεις με τον Θεό, ο οποίος αγαπάει όλα τα δημιουργήματα και κανένα ποτέ δεν συχαίνεται, όπως λέει ο Σολομών. Όλα είναι δικά σου και γι' αυτό τα φροντίζεις, Κύριε, εσύ που αγαπάς την ζωή. Και μάλιστα διότι ο Θεός, παραβλέποντας τις κακίες των ανθρώπων, τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και τι λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όποιος λέει μισεί τον αδερφό του, είναι ανθρωποκτόνος, δηλαδή φωνιάς. Και πάλι όποιος δεν αγαπάει τον αδερφό του, παραμένει στο θάνατο και όχι στη ζωή βέβαια. Ενώ αυτός που αγαπάει παραμένει στη ζωή, στην αληθινή ζωή, στον Χριστό δηλαδή. Έτσι με αυτές τις σκέψεις θα πρέπει να πολεμήσεις και το άλογο μίσος. Λένε μερικοί, αυτόν λέει δεν τον μπορώ, δεν τον πάω. Μου κάθεσε στο στομάχι. Για ποιο λόγο δεν ξέρω, λέει, έτσι. Τι θα πει, δεν ξέρεις. Κάτι υπάρχει, κάποιο πάθος υπάρχει. Τον ζηλεύεις, τον φθονείς, κάτι τέτοιο υπάρχει. Στο υπόβαθρο. Θεωρείς ότι πάει να σου πάρει τη θέση και κάτι τέτοιο ίσως. Λοιπόν, θα πρέπει να φύγουν όλα αυτά από την καρδιά μας. Αλλιώς κινδυνεύουμε από αυτά τα ξαφνικά κινήματα των παθών. Ένα τέτοιο ξαφνικό κίνημα ποιος είχε, ο Κάιν, επειδή έτρεφε μέσα του το άρρωστο μίσος στον αδελφό του, τον ζήλευε, έτσι. Την ώρα που είδε να ανεβαίνει η θυσία του Άβελ ευάρεστη στο Θεό, ενώ η δική του να μην γίνεται δεκτή, γιατί δεν πρόσφερε τα καλύτερα, στο Θεό πρέπει να δίνει τα καλύτερα. Μετά αμέσως κινήθηκε ξαφνικά το πάθος αυτό που υπήρχε μέσα του, το κίνησε ο διάβολος και τον έσφαξε τον αδερφό, τον σκότωσε. Έτσι λοιπόν είπαμε σε αυτό το κεφάλαιο πως πρέπει κανείς να πολεμάει εναντίον των ξαφνικών κινημάτων των παθών. Και μας έδωσε ο Άγιος τρία φάρμακα. Το πρώτο είπαμε είναι η προετοιμασία, να προετοιμαζόμαστε από πριν κατά το ετοιμάστην και ο καταράχθη, να προμελετάμε και να προσευχόμαστε ώστε ο Θεός ό,τι και αν συμβεί να μας κρατήσει στην κατάσταση της ειρήνης και της αγάπης. Και αν μετά ταραχθούμε παρόλη την προετοιμασία, να προσπαθήσουμε να μην το βγάλουμε εξωτερικά, να το κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας, το δεύτερο μέτρο. Και αφού το καταφέρουμε αυτό και το συγκρατήσουμε μέσα μας, το κίνημα αυτό το ξαφνικό του πάθους, μετά να ανεβάσουμε το νου μας στο Θεό και να δεχτούμε τον Σταυρό που μας δίνει ο Χριστός, τη δοκιμασία αυτή, και να αγαπήσουμε τον Σταυρό και τη δοκιμασία και το μαρτύριο ακόμα, όπως έλεγε ο Άγιος Λουκάς που γιορτάζουμε σήμερα. Αγάπησα, λέει, το μαρτύριο. Και πέρασε πάρα πολλά μαρτύρια στη ζωή του αυτός ο Άγιος. Όπως και όλοι οι άλλοι. Αν δούμε τη ζωή όλων των Αγίων, είναι ένα μαρτύριο. Και αιματηρό πολλές φορές, αλλά και αν δεν είναι αιματηρό, είναι ανέμακτο μαρτύριο. Βασανισμοί από φίλους, από κακούς φίλους δηλαδή, από ουσιαστικά εχθρούς. Επίσης συκοφαντίες, φθόνοι, ζήλες, διωγμοί, πάρα πολύ διωγμοί στη ζωή των Αγίων μας. Γιατί έτσι δια πολλών θλίψεων θα πρέπει να μπούμε στη Βασιλεία. Και το τρίτο φάρμακο και το πιο αποτελεσματικό που μας είπε ο Άγιος είναι ακριβώς να απομακρύνουμε τις αιτίες που είπαμε ότι είναι δύο. οι εμπαθείς αγάπες και τα μίση, οι άλογες αγάπες και τα άλογα μίση. Ένα πράγμα πρέπει να μισούμε, την αμαρτία, ποτέ τους ανθρώπους, και να αγαπούμε εν Χριστώ τους ανθρώπους και όλη την κτήση, βεβαίως πάλι να την τιμούμε και να την προσφέρουμε δοξολογητικά στον Θεό. Πριν πάμε στο 19ο κεφάλαιο που είναι για την αντιμετώπιση των σαρκικών βαθών, μήπως θέλετε κάτι πάνω σε αυτά, υπάρχει καμιά απορία, ή στα προηγούμενα που είχαμε πει την προηγούμενη φορά για το πώς πρέπει κανείς να πολεμάει το πρωί όταν βγαίνει στη μάχη, ή για την σειρά με την οποία καταπολεμούμε τα πάθη. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο 19ο κεφάλαιο, πώς πρέπει να πολεμά κανείς κατά των σαρκικών παθών. Είναι μια ιδιαίτερη ομάδα παθών και θέλει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, όχι όπως όλα τα πάθη. Για όλα τα πάθη μας είχε πει προηγουμένως μια τάξη, πώς πρέπει να τα πολεμάμε. Αλλά για τα σαρκικά ισχύει άλλη τάξη. Εναντίον των σαρκικών παθών, θα πολεμάς, αδελφέ, με ξεχωριστό και διαφορετικό τρόπο από τους άλλους. Και για να γνωρίσεις να πολεμάς με τάξη, πρέπει να σκέφτεσαι ότι υπάρχουν τρεις χρόνοι και τρεις πόλεμοι. Πριν από τον πειρασμό, στον καιρό του πειρασμού και αφού περάσει ο πειρασμός. Τι πρέπει να κάνουμε πριν έρθει ο πειρασμός, στη διάρκεια και αφού τελειώσει. Ο πόλεμος πριν από τον πειρασμό θα είναι κατά των αιτίων που συνήθως γίνονται αφορμή αυτού του πειρασμού. Δηλαδή πρώτα εσύ πρέπει να πολεμάς εναντίον αυτού του πάθους, όχι αντιστεκόμενος σε αυτό, όπως σου είπα να κάνεις στα άλλα πάθη, που πρέπει να τη στεκόμαστε και να τα πολεμάμε κατά μέτωπο, αλλά εδώ στα σαρκικά πάθη θα πρέπει να το αποφεύγεις με όλη σου τη δύναμη, να φεύγεις δηλαδή από κάθε αφορμή και από κάθε πρόσωπο το οποίο σου προξενεί πειρασμό στη σάρκα. Και αν καμιά φορά είναι ανάγκη να μιλήσεις με κάποιο τέτοιο πρόσωπο, μίλησε με συντομία και με πρόσωπο σεμνό και σοβαρό, και μάλιστα τα λόγια σου ας έχουν κάποια σκληρότητα περισσότερη παρά γλυκύτητα, για να μην πέσει σε πειρασμό και για να μην βάλεις και το άλλο πρόσωπο σε πειρασμό. Πρώτος κανόνας λοιπόν για την αντιμετώπιση των σαρκικών παθών είναι να τα αποφεύγεις, και να αποφεύγεις κάθε αιτία που ερεθεί σε αυτό το πάθος, είτε είναι πρόσωπο είτε είναι οτιδήποτε άλλο, εικόνα, πράγμα, οτιδήποτε. Και σήμερα η τεχνολογία δυστυχώς έχει πάρα πολλά μέσα για να διεγείρει ειδικά αυτά τα πάθη. Λέει ο σοφός Ιράχ, μην έχεις εμπιστοσύνη στον εχθρό σου ποτέ. Και εσύ λοιπόν μην έχεις ποτέ εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Γιατί όπως ο χαλκός γεννάει από μόνος του τη σκουριά, έτσι και η διεφθαρμένη φύση σου γεννά από μόνη της την κακία. Βγαίνει δηλαδή από μέσα μας, τα λέγαμε, αυτό το πάθος. Και είναι σύμφυτο με τον εαυτό μας, με τη φύση μας. Μην έχεις εμπιστοσύνη, σου λέω λοιπόν, στον εαυτό σου. Και αν υποθέσουμε ότι και εσύ δεν αισθάνεσαι, ούτε ακόμα έχεις αισθανθεί για πολύ καιρό έχεις να αισθανθείς τις αιχμές της σάρκας. Μην ησυχάζεις, μην νομίζεις ότι τέλειωσες. Όπως λένε μερικές φορές κάποιοι, ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό το θέμα. Με τα σαρκικά τα έχω ξεπεράσει. Μην το λες αυτό. Μην εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Γιατί αυτή η καταραμένη κακία, εκείνο που δεν έκανε σε πολλούς χρόνους, το κάνει σε μία ώρα. Και υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύτηκαν σωστά, παρθένοι και λοιπά, και σου λέει, εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Έχω τη γυναίκα μου, έχω τον σύζυγό μου, δεν έχω πρόβλημα. Και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή προφανώς περηφανεύονται για αυτό το θέμα, παραχωρεί ο Θεός και πέφτουν μετά. Γιατί ο Θεός τους υπερήφανους αντιτάσσεται. Και διότι βεβαίως ξεθάρεψαν και δεν πρόσεξαν τον εαυτό τους. Ό,τι δεν κάνει για πολλούς χρόνους μπορεί να το κάνει σε μία ώρα. Και πολλές φορές κάνει τις ετοιμασίες της κρυφά. Και όσο περισσότερο κάνει τον φίλο και δίνει μικρότερη υποψία για αυτή, τόσο περισσότερο βλάπτει και αθεράπευτα πληγώνει. Ποιος? Η σάρκα και τα πάθη τα σαρκικά. Σου κάνει το φίλο ότι πλέον δεν σου επιτίθεται, δεν έχεις πρόβλημα μαζί της, και εκεί σε μια στιγμή, αφού έχει κάνει όλη την προετοιμασία, την προεργασία, σου επιτίθεται και σε ρίχνει πολύ χαμηλά. Γι' αυτό και ο Μέγας εκείνος Νείλος, ο Άγιος Νείλος, είπε, αν νομίζεις ότι είσαι με τον Θεό, ακόμα και αν νομίζεις δηλαδή ότι έφτασες στον Θεό και είσαι ένα με τον Θεό, να φυλάγεσαι από τον δαίμονα της πορνείας. Γιατί είναι πολύ απατεώνας και ευθονερός και θέλει να είναι πιο γρήγορος από την κίνηση και την προσοχή του νου σου. Ακόμα πιο γρήγορος είναι αυτός ο πειρασμός. Η αιτία για την οποία η σαρκική επιθυμία πάντοτε μας πειράζει είναι γιατί, καθώς ένας φυσικά αγαπά τον εαυτό του, έτσι φυσικά, από τη φύση δηλαδή, είναι δοσμένο αυτό από τον Θεό, αγαπά να πολλαπλασιάσει μέσα από αυτήν την κακία τον ίδιο του τον εαυτό και να κάνει όμοιον με αυτόν. Έτσι, όπως η καινοδοξία πάντα μας εξαπατά, έτσι και η σαρκική επιθυμία. Και δύσκολα από αυτήν φυλασσόμαστε. Γι' αυτό πολλές φορές πρέπει να φοβάται κανείς περισσότερο, καθώς η πείρα το απέδειξε και το αποδεικνύει, από εκείνα τα πρόσωπα με τα οποία νομίζει εύλογο να συναναστρέφεται. Ή γιατί είναι συγγενής του, ή γιατί είναι ευλαβή και ενάρετα, ή γιατί ευεργετήθηκε από αυτά και κρίνει σαν υποχρέωση να τα συχνοχαιρετά. Και λέει, έχω υποχρέωση σε αυτούς. Ας έχεις υποχρέωση, δεν πρέπει όμως να ξεθαρεύεις. Ή είναι συγγενής. Τι πρόβλημα να έχουμε συγγενείς? Και όμως πάρα πολλά τέτοια σκάνδαλα και αμαρτήματα γίνονται και μεταξύ των συγγενών. Και πολύ στενών συγγενών. Γιατί ο διάβολος μπαίνει παντού. Και στα αδέρφια και στα ξαδέρφια και παντού. Ή γιατί είναι βλαβή και ενάρετα. Και από αυτούς λέει ακόμα επίσης πρέπει να προσέχεις. Που λες ότι αυτός είναι άνθρωπος του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση να σκανδαλίσει ή να σκανδαλιστεί. Όχι. Και εκεί μπαίνει ο διάβολος. Πολλοί, λέει ο Άγιος, πολλές φορές πλανήθηκαν από τα παρόμοια ενάρετα και ευλαβή πρόσωπα, είτε γυναικών είτε ανδρών, χωρίς γένεια, που δεν έχουν γενιάδα, και αφού συγκατοίκησαν με αυτά ή και απρόσεκτα συναναστράφηκαν, έπεσαν σε πάθη ντροπής, πλανηθέντες από τα δεξιά, δηλαδή από την αρετή και την ευλάβεια και τη σεμνότητά τους. Παρασύρθηκαν από αυτά τα εξωτερικά και έπεσαν. Στον καιρό του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου υπήρχε μια κακή συνήθεια ανάμεσα στους κληρικούς, οι οποίοι ήταν μέσα στην πόλη Ήταν άγαμοι κληρικοί, αφιερωμένοι στον Θεό, ιερομόναχοι κλπ. Και επίσκοποι επίσης, οι οποίοι για να εξυπηρετούνται, συνάχουν ένα πιάτο φαγητό δηλαδή, έπαιρναν γυναίκες στο σπίτι να κάνουν αυτή την εργασία. Και ο Άγιος Ανισόστομος και όλοι οι Άγιοι Πατέρες το κατέκριναν αυτό και δεν το επέτρεπαν να υπάρχουν γυναίκες, γιατί πράγματι γινόντουσαν πολλά σκάνδαλα από αυτή την κακή συνήθεια. Όσο και αν είναι κανείς ευλαβής, θα πρέπει πάντοτε να προσέχει και από τα πρόσωπα αυτά, τα οποία μπορεί να σε παρασύρουν από την ευλάβεια και τη σεμνότητα και την αρετή τους. Εμείς όμως προσθέτουμε εδώ ότι όχι μόνο από αυτά καταπιάνεται κάποιος σε σφοδρή επιθυμία και σαρκικό έρωτα με αυτά τα πρόσωπα, αλλά κι αν αυτά μπορεί να υποτεθεί είναι παιδιά πλουσίων γονέων, ευγενή ή με καλή προφορά ή καλή φωνά στα μουσικά ή ωραία στην όψη ή επιδέξια στο μυαλό ή επιδέξια στα χειρονακτικά και στις τέχνες ή έχουν άλλα τέτοια φυσικά και επίκτητα χαρίσματα. Ακόμα και από τα παιδιά λέει, και ιδίως όταν έχουν τέτοια χαρίσματα. Γιατί όλα αυτά αυξάνουν τη σφοδρή επιθυμία και την αγάπη, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και να επιφυλασσόμαστε από τα παρόμοια. Με την απερίσκεπτη συναναστροφή όλων αυτών των προσώπων που είπαμε προηγουμένως, ανακατώνεται η φαρμακερή ευχαρίστησης της αισθήσεως, ώστε ανεπαίσθητα λίγο-λίγο διαπερνά ως και στο νου της ψυχής και σκοτεινιάζει τόσο τη λογική σε σημείο που αρχίζουν ύστερα να μην υπολογίζουν καθόλου τα επικίνδυνα αίτια της αμαρτίας, δηλαδή τα ερωτικά βλέμματα, τα γλυκά λόγια του ενός και του άλλου μέρους, τις άσεμνες κινήσεις και μορφασμούς, τις χειρονομίες, και έπειτα καταντούν να πέσουν ή στην ολοκληρωτική αμαρτία ή στα άλλα διαβολικά πάθη από τα οποία δύσκολα μπορούν να ελευθερωθούν. Γι' αυτό πρέπει, αδελφέ, να αποφεύγεις την φωτιά, γιατί είσαι στουπί, και να μην ξεθαρέψεις ποτέ ότι είσαι στουπί βρεγμένο και καλά γεμάτο από νερό καλής και δυνατής θελήσεως. Όχι, αλλά ότι είσαι στουπί ξερό και αμέσως πλησιάζοντας τη φωτιά κατακέβεσαι, σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί για τον Σαμψόν, ότι έσπασε τα νεύρα του όπως σπάει η κλωστή του στουπιού όταν πλησιάσει στη φωτιά. Έτσι και ο Σαμψόν, που ήταν τόσο δυνατός άνδρας, και όμως από μία γυναίκα έσπασαν τα νεύρα του, δηλαδή έχασε τη δύναμή του, έχασε τις ηθικές του αντιστάσεις και αμάρτησε μαζί της και τυφλώθηκε και μετά έγινε και ικτρό θέαμα και θύμα, γιατί πιάστηκε εχμάλωτος από τους εχθρούς και είχε και ένα τέλος ικτρό, θα λέγαμε. Ούτε λοιπόν να σκεφτείς ότι έχεις σταθερή απόφαση και προθυμία και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, αλλά να έχεις αποφασισμένος πάντα καλύτερα να πεθάνεις παρά να λυπήσεις τον Θεό με την αμαρτία. Αν υποθέσουμε ότι είσαι στουπί βρεγμένο, όμως με την συχνή συναναστροφή και με το θέαμα, το ότι βλέπεις συνεχώς δηλαδή εκείνα τα πρόσωπα, η φωτιά με τη θερμότητά της, η φωτιά του πάθους, ξηραίνει λίγο-λίγο το νερό της καλής σου θελήσεως. Και ανέλπιστα τόσο θα προσκοληθείς στο διαβολικό έρωτα, ώστε να μην ντραπείς τους ανθρώπους, ούτε να σεβαστείς συγγένεια ή φιλία, ούτε να φοβηθείς τον Θεό, ούτε να υπολογίσεις την τιμή, ούτε τη ζωή, ούτε τις τιμωρίες όλες της κολάσεως, αλλά να εκτελέσεις την αμαρτία. Γιατί ο έρωτας είναι τυφλός, όπως λέει και η παροιμία. Ε? Και μετά δεν υπολογίζει τίποτα ο άνθρωπος. Γι' αυτό φεύγει, φεύγει όσο μπορείς. Έτσι, έχω υπόψη μου περιστατικά που φανερώνεται αυτή η αλήθεια που λέει ο Άγιος. Και άνθρωποι ιερείς και κληρικοί και να μιλάνε με αυθάδεια και μπροστά στον επίσκοπό τους, γιατί είχαν πέσει τέτοιους δαιμονικούς έρωτες, δεν πρόσεξαν. Γι' αυτό λοιπόν φεύγε, φεύγε όσο μπορείς. Πρώτον, από ποιους, από τι πρέπει να φεύγεις για να γλιτώνεις από τα σαρκικά πάθη. Πρώτον, από τις συναναστροφές των προσώπων που σκανδαλίζουν. Αν αληθινά δεν θέλεις να συλληφθείς από την αμαρτία και να θανατωθείς. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομών ονομάζει σοφό εκείνον που φοβάται και αποφεύγει τις αιτίες των κακών και σόφρονα εκείνον και άφρονα βεβαίως εκείνον ο οποίος και σόφρονα και άφρονα εκείνον βεβαίως που εμπιστεύεται τον εαυτό του και δεν αποφεύγει τις αιτίες των κακών. Λέει στις παροιμίες, σοφός φοβηθείς εξέκλινεν από κακού, ο δε άφρον εαυτό πεπιθός μίγνεται ανώμο. Αναμειγνύεται, συναναστρέφεται με τον άνομο αυτός ο οποίος είναι άφρον. Γιατί? Γιατί έχει πεποίθηση στον εαυτό του. Αυτοπεποίθηση, και γυρνάμε σε αυτά που λέμε για την παιδεία και το παιδαγωγικό ιδεώδες που καλλιεργείται σήμερα στα παιδιά. Αυτοπεποίθηση. Να τι παθαίνει αυτός που έχει αυτοπεποίθηση. Μίγνεται ανώμο. Αναμειγνύεται με τον άνομο και μετά κάνει τα έργα τα άνομα. Εξού και ο οικουμενισμός, έτσι που εμείς τώρα συζητάμε με τους ανώμους και κάνουμε τα ίδια τα έργα τα δικά τους, έτσι, γιατί συζητάμε με ομοφυλόφιλους, με διαστραμμένους ανθρώπους, δυστυχώς τέτοιοι είναι οι Προτεστάντες, πολλοί από αυτούς δηλαδή, όχι όλοι, και οι παπικοί, και όχι μόνο, αλλά πάνουν, τα νομιμοποιούν και όλα σε αυτά τα πάθη. Λοιπόν, και εμείς επειδή έχουμε αυτοπεποίθηση, κακή δηλαδή αγωγή και κακή πίστη στον εαυτό μας, γι' αυτό και κάνουμε τα ίδια τα έργα τα δικά τους. Ενώ σοφός είναι αυτός ο οποίος αποφεύγει τις αιτίες. Και στην ιατρική το λέει, τον διδασκόμαστε ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Να προλάβεις την αρρώστια. Μπορεί και μετά να έχεις και καλά φάρμακα να καταπολεμήσεις, αλλά γιατί να φτάσεις στο σημείο να αρρωστήσεις? Δεν είναι καλύτερα να προλάβεις, να μην αρρωστήσεις? Αυτή είναι η καλύτερη ιατρική, η προληπτική ιατρική. Έτσι λοιπόν και στα πνευματικά η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Να προλαβαίνεις τα αίτια. Απόφευγε λοιπόν τις συναναστροφές. Βλέπετε που δεν επιτρέπεται να κάνουμε συναναστροφές με άλλους ανθρώπους. Κάποιοι εξυπνάκηδες αυτό το λένε ρατσισμό ενδεχομένως, ή δειλία. Γιατί λέει, φοβάσαι, λέει, να πας να κάνεις παρέα? Ναι, φοβάμαι. Ποιον φοβάσαι? Τον εαυτό μου φοβάμαι. Φοβάμαι τον εαυτό μου γιατί θα παρασυρθώ, θα πάω στο κακό. Και αυτό δεν είναι δειλία, αυτό είναι γενναιότητα. Αυτό είναι αξιέπαινο και είναι ρεαλισμός και είναι ταπεινοφροσύνη. Ενώ ο άλλος έχει εγωισμό και υπερηφάνεια που λέει: εγώ κάνω παρέα με οποιοδήποτε. Αν κάνεις παρέα με οποιοδήποτε, μετά θα πας μαζί με τον οποιοδήποτε στην κόλαση. Αυτό λέει ο Κύριος. Ότι αν σε σκανδαλίζει κάποιος, δεν μπορείς να κάνεις παρέα μαζί του. Είναι χέρι, είναι πόδι, είναι κάποιος πολύτιμος, είναι κάποιος που σε έχει ευεργετήσει, ας έχει ευεργετήσει. Δεν θα σου εξαγοράσει και την ψυχή σου αυτός, επειδή σε έχει ευεργετήσει. Αν σε σκανδαλίζει και σε σπρώχνει στην αμαρτία, πρέπει να τον κόβεις. Καλύτερα να πας χωρίς αυτόν, χωρίς χέρι και χωρίς μάτι στον παράδεισο, όπως λέει ο Κύριος, παρά μαζί με αυτό στην κόλαση. Δεύτερον, από ποιους πρέπει να φεύγουμε και από ποια? Απόφευγε την αργία και οκνηρία και στάσου άγρυπνος και νυφάλιος με τους λογισμούς και με τα έργα που ταιριάζουν στη στάση σου. Γιατί η αργία είναι μήτρη πάσης κακίας, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, ε? Ενώ η εγρήγορση, η νυφαλιότητα είναι πολύ αναγκαία. Και το είπε ο ίδιος ο Κύριος, έτσι, γρηγορείτε και προσεύχεστε. Νύψατε, λέει πάλι η Αγία Γραφή, και γρηγορήσατε εν τις προσευχές. Ξυπνήστε, μην κοιμάστε, μην πέφτε σε αργία. Γιατί η αργία πολύ αμαρτία φέρνει στον άνθρωπο. Και μάλιστα τώρα το καλοκαίρι θέλει προσοχή, γιατί και η ζέστη φέρνει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση υπνηλίας, θα λέγαμε. Λοιπόν, και επειδή είναι και διακοπές, λέει να χαλαρώσουμε λίγο, και οι χειρότερες και οι βαρύτερες αμαρτίες γίνονται το καλοκαίρι. Γι' αυτό θέλει να προσέξουμε πολύ τώρα το καλοκαίρι, να μην χάσουμε την ύψη, την εγρήγορση και τα έργα τα οποία πρέπει να κάνουμε ως χριστιανοί, να τα κάνουμε και τον κανόνα μας και τις προσευχές μας και την προσοχή μας. Τρίτον, μην παρακούσεις ποτέ σου, αλλά υποτάξου εύκολα στους προεστώτες και πνευματικούς σου πατέρες. Μην κάνεις παρακοές. Κάνε με προθυμία και γρήγορα εκείνα που σε προστάζουν και μάλιστα εκείνα που σε ταπεινώνουν. Μην αργοπορείς, μην αναβάλεις. Εντάξει, θα το κάνω. Πότε θα δούμε. Όχι, θα δούμε. Τώρα να το κάνεις αυτό που σου είπε. Ο καιρός φεύγει ανεπιστρεπτή. Και δεν ξέρεις αν αύριο θα έχεις την ίδια ευκαιρία που έχεις σήμερα να κάνεις αυτό που σου είπε ο πνευματικός. Γρήγορα λοιπόν και με προθυμία κάνε εκείνα που σε προστάζουν και προπάτων εκείνα που σε ταπεινώνουν. Και είναι αντίθετα με τη θέλησή σου και με τη φυσική σου κλίση. Γιατί πρέπει να πολεμάμε τις φυσικές μας κλίσεις για να πάμε στο υπερφύση. Και να μην κάνουμε το δικό μας θέλημα, αλλά την υπακοή μας, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας το δίδαξε. Ήρθα, λέει, όχι για να ποιώ το θέλημα το ημών, αλλά το θέλημα του Πέμψαντος με Πατρός. Έτσι και εμείς να κάνουμε το θέλημα του πνευματικού μας, που είναι το θέλημα του Θεού. Τέταρτον, για να προφυλαχθείς από τα σαρκικά πάθη, έτσι, όλα αυτά είναι μέσα για αυτό το σκοπό. Είπαμε μέχρι τώρα την αποφυγή της αναστροφής των προσώπων που σε σκανδαλίζουν, αποφυγή της αργίας και της οκνηρίας, της τεμπελιάς και της παρακοής στον πνευματικό μας. Γιατί η παρακοή γεννάει τον θάνατο, όπως το είδαμε στους πρωτόπλους. Τέταρτον, αποφυγή της κρίσης της αλαζονικής για τον πλησίον σου και της κατάκρισης. Γιατί πολλές φορές το σαρκικό πάθος δεν ξυπνάει από το φαγητό, είναι μια αιτία και το φαγητό, αλλά ξυπνάει από την κατάκριση, η οποία έχει ως υπόβαθρο την υπερηφάνεια. Έτσι, η κατάκριση έχει ως αιτία την υπερηφάνεια. Την αλαζονία, ότι εγώ είμαι, εγώ ξέρω, εγώ κρίνω, εγώ είμαι ο κριτής της οικουμένης. Ξεκρίνω τους πάντες και τα πάντα, από τον Πατριάρχη μέχρι τους επισκόπους, τον πνευματικό, στον πνευματικό μου, τους πάντες. Αυτός λοιπόν εύκολα πέφτει στα σαρκικά πάθη. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, πρόσεχε, μην κάνεις και μην εκφέρεις κρίσεις και μάλιστα αλαζονικές για τον πλησίον σου. Μην τον κατακρίνεις. Και μάλιστα για αυτή την ίδια σαρκική αμαρτία για την οποία τώρα μιλάμε. Ακόμα και αν είναι φανερά πεσμένος σε αυτή την αμαρτία, εσύ μην τον κατακρίνεις. Γιατί μετά θα πέσεις και εσύ στο ίδιο. Θα παραχωρήσει ο Θεός, είναι νόμος πνευματικός αυτός. Να πέσεις και εσύ στην ίδια αμαρτία αν κατακρίνεις. Αλλά τι θα κάνεις. Συμπάθησέ τον και μην αγανακτήσεις εναντίον του, ούτε να τον κοροϊδέψεις, αλλά από το παράδειγμα του ταπεινώσου εσύ και γνώρισε τον εαυτό σου ότι είσαι ασθενής και σκόνη και στάχτη, λέγοντας εκείνος έπεσε σήμερα, εγώ θα πέσω αύριο. Αν δεν προσέξω θα κάνω τα ίδια ακριβώς, γιατί η ίδια φύσεως ήταν και εκείνος με μένα. Αν λοιπόν εκείνος αποδείχθηκε τόσο αδύναμος και ενδεχομένως μπορεί να το και ιερωμένος, να ήταν και μοναχός, να ήταν και παπάς, ακόμα πιο επικίνδυνα είναι τα πράγματα. και για μένα. Αν αυτοί που είναι τόσο έτσι ψηλά, θα λέγαμε, υποτίθεται πνευματικά και έχουν πάρει τόση χάρη από τον Θεό, αν δεν μπόρεσαν να αντισταθούν σε αυτό το πάθος, λοιπόν, πόσο εγώ πρέπει να προσέχω. Τέτοιους λογισμούς πρέπει να κάνεις όταν βλέπεις ένα τέτοιο σκάνδαλο. Γιατί αν εσύ εύκολα κρίνεις τους άλλους και τους καταφρονείς, ο Θεός παραδειγματικά θα σε εκπαιδεύσει, παραχωρώντας να πέσεις κι εσύ στο ίδιο παράπτωμα. Μη κρίνετε, λέει, ή να μη κριθείτε. Για να γνωρίσεις με την πτώση σου την υπερηφάνειά σου και να ταπεινωθείς. Και έτσι να ζητήσεις θεραπεία και για τα δύο. Και για την υπερηφάνειά σου και για την πορνεία σου. Γιατί η χειρότερη αμαρτία δεν είναι η πορνεία, είναι η υπερηφάνεια. Η πρώτη αμαρτία από τις πιο βαριές αμαρτίες είναι η υπερηφάνεια. Για την οποία βέβαια δεν σε πιάνει ο νόμος. Τώρα και για την πορνεία δεν τους πιάνει και τόσο ο νόμος, αλλά τέλος πάντων θεωρείται βαρύτερο πράγμα. Ενώ βαρύτερο είναι η υπερηφάνεια. Και ο Θεός, θέλοντας να θεραπεύσει το βαρύτερο, παραχωρεί πολλές φορές να πέσει στο μικρότερο. Στα σαρκικά βάθη, τα οποία σοκάρουν κάπως τον άνθρωπο, για να θεραπευτεί από την υπερηφάνειά του. Και γενικώς, πριν από κάθε πτώση, και μάλιστα σαρκική, να ξέρετε, υπάρχει υπερηφάνεια. Εάν όμως και σε φυλάξει ο Θεός και δεν πέσεις, ούτε αλλάξεις λογισμό, όμως και πάλι μη δώσεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, αλλά πάντα να φοβάσαι και να αμφιβάλλεις για τη στάση σου, ακόμα και αν δεν έπεσες, γιατί σε φύλαξε ο Θεός. Μην αλλάξεις λογισμό, μην αρχίσεις να κρίνεις και να κατακρίνεις τους άλλους, αλλά πάντα να φοβάσαι και να αμφιβάλλεις. Είσαι σωστός, γιατί πορνεία δεν είναι μόνο με το σώμα, Ο Κύριος είπε ότι αν δεις πονηρά, ήδη κάνεις μοιχεία στην καρδιά σου, κάνεις βαρύτατη σαρκική αμαρτία. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία κατ' εξοχήν είναι να έχεις καθαρότητα στους λογισμούς σου και όχι μόνο στο σώμα σου. Γι' αυτό και αξιολογικά ο Άγιος Μάξιμος βάζει πρώτα ως βαρύτερη αμαρτία, δηλαδή την αμαρτία στο νου, την ακαθαρσία των λογισμών, και μετά τη σαρκική αμαρτία που γίνεται με το σώμα. Πέμπτον, πρόσεχε καλά εάν απόκτησες κάποιο χάρισμα θεϊκό ή βρίσκεσαι σε καλή κατάσταση, να μην βάλεις στο λογισμό σου κάποια περιττή ιδέα και φαντασία πως είσαι κάποιος και πως οι εχθροί σου δεν θα σε πολεμήσουν πλέον, με το να φαίνεσαι ότι προς το παρόν τους μισείς και τους αποστρέφεσαι. Γιατί αν σε αυτό είσαι απροφύλακτος, εύκολα θα πέσεις. Αυτά λοιπόν είναι εκείνα που πρέπει να φυλάξεις πριν από τον πειρασμό του σαρκικού πάθους. Έτσι, όλα αυτά είναι πριν. Να τα ξαναπούμε πάλι. Να αποφεύγεις πρώτον τα πρόσωπα τα οποία σε σκανδαλίζουν και τα οποία υπάρχει πιθανότητα να σε σκανδαλίσουν, γιατί μη λες ότι δεν με σκανδαλίζει. Πρέπει να προσέχεις, και ιδίως από τα πρόσωπα των νεωτέρων. Δεύτερον, να αποφεύγεις την αργία, την οκνηρία, και να επιδιώκεις την αγρυπνία, την υφαλιότητα, την εγρήγορση και φυσικά την προσευχή, η οποία συντηρεί την εγρήγορση. Τρίτον, να μην κάνεις ποτέ παρακοή στον πνευματικό σου και στους προϊστώτες τους πνευματικούς σου, και μάλιστα σε εκείνα τα πράγματα που σε ταπεινώνουν και σου πάνε κόντρα στο θέλημά σου. Γιατί εκείνο το δύσκολο, όταν σου λέει να κάνεις κάτι που σ' αρέσει, εύκολα το κάνεις. Να κόψεις εκείνο το θέλημα που δεν σ' αρέσει, και στο λέει ο πνευματικός σου, προσπάθησε εκεί, κάνε το αυτό. Ζορίζομαι, κάνε το. Αν το κάνεις αυτό, θα καταπατήσεις και τα άλλα πάθη, θα φυλαχτείς και από αυτά τα πάθη τα σαρκικά. Ξέρει ο πνευματικός σου γιατί σου το λέει αυτό, να το κόψεις. Γιατί έτσι ταπεινώνεσαι πολύ όταν κόβεις το θέλημά σου και ειδικά σε αυτά που δεν θέλεις να το κόψεις. Και τότε αυτή η ταπείνωση διώχνει τον διάβολο και τις πορνείες και κάθε άλλο διάβολο και τραβάει τη χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού. Τέταρτον, προσοχή να μην κατακρίνεις κανέναν, να μην εκφέρεις κρίση αλαζονική για κανέναν άνθρωπο, ούτε για αυτούς οι οποίοι αμαρτάνουν σαρκικά, πορνεύουν, μοιχεύουν κλπ. Γιατί αυτό που κάνουν αυτοί τώρα θα το πάθεις εσύ αύριο αν δεν προσέξεις. Και πέμπτον, πρόσεχε πολύ καλά αν είσαι σε καλή κατάσταση πνευματική να μην πάρει εντός εισαγωγικών αέρα τα μυαλά σου και νομίζεις ότι οι εχθροί σου πλέον δεν θα σε πολεμήσουν και έτσι χαλαρώσεις τον πνευματικό αγώνα, τότε είναι που θα σου επιτεθούν. Αυτά λοιπόν θα προσέχεις πριν το πάθος. Ακόμα λίγο να τονίσουμε το πρώτο, την αποφυγή των προσώπων τα οποία σε σκανδαλίζουν. Έχει εδώ ο Άγιος μία υποσημείωση και τι λέει, ότι ο Πάγκαλος Ιωσήφ ήταν σοφός. Γιατί? Γιατί έφυγε και άφησε μάλιστα και το ημάτιό του από εκείνο το πρόσωπο, εκείνη τη γυναίκα, έτσι, του Πετεφρή, η οποία τον έριχνε σε πειρασμό. Και δεν θα τον έριξε μια φορά, πολλές φορές θα τον προκαλούσε τον άνθρωπο, θα του μιλούσε κλπ. Μέχρι να τον καταφέρει. Οπότε, πολύ συνετά και σοφά φερόμενος ο Άγιος, έφυγε τελείως. Παρόλο που μετά αντιμετώπισε το δικαστήριο, έτσι, τη συκοφαντία και τη φυλακή. Δεν είπε τώρα, κυρία μου είναι αυτή, με έχει ευεργετήσει, με περιμάζεψε εδώ πέρα, τα αδέρφια μου με πρόδωσαν, λοιπόν, ας κάνω κι εγώ μια υποχώρηση, να έχω και το κεφάλι μου ήσυχο, πού να μπλέκω μετά με αυτούς τους μεγάλους, τους πλούσιους, θα με καταδιώξουν, να σε καταδιώξουν, προκειμένου να φυλάξεις το όνομα του Θεού. Να σε καταδιώξουν και να σε κοφαντήσουν και να σε φυλακίσουν και να σε φωνεύσουν. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Και βλέπετε ότι όταν το κάνεις αυτό, μετά σου βγαίνει και σε καλό. Και ανθρώπινο καλό, γιατί τι έγινε ο Ιωσήφ, είναι αντιβασιλέας μετά. Είναι αντιβασιλέας. Ενώ αν έλεγε συμβιβαστό τώρα με την αμαρτία, δεν πειράζει, κυρία μου, τι θα ήταν, θα συνέχιζε να είναι ένας δούλος, το πολύ πολύ. Και μετά θα πήγαινε στην κόλαση λίγα. Θα περνούσε λίγα χρόνια ενδεχομένως καλά, αλλά μετά θα πήγαινε στην κόλαση. Και ότι θα ήταν ο Πάγκαλος Ιωσήφ, το πρότυπο της παρθενίας και της αγνότητας που έχουμε. Θα ήταν ένας αμαρτωλός κολλασμένος. Σοφός λοιπόν, άφησε το ημάτιό του, απόφυγε την αιτία της αμαρτίας και έτσι απέφυγε την αμαρτία. Γιατί αν δεν απέφευγε και έμενε στο σπίτι, ενώ η κυρία του συνεχώς τον προκαλούσε, σίγουρα θα αμάρτανε με τη γυναίκα αυτή. Ασύνετος πάλι βρέθηκε εκείνος ο μάρτυρας του Χριστού, ο οποίος ύστερα από πολλά βασανιστήρια που έπαθε για τον Χριστό, ευρισκόμενος στη φυλακή και υπηρετούμενος από μία μοναχή, επειδή πίστευσε στον εαυτό του και δεν απέφευγε το πρόσωπο που τον σκανδάλιζε, κύλησε με αυτό στην πορνεία, όπως γράφει ο Αββάς Μακάριος. Και αυτό που δεν έπαθε στο πέλαγος, το έπαθε στο λιμάνι, θα λέγαμε. Φοβερό είναι αυτό. Ενώ κράτησε τόσο καλή στάση απέναντι στο μαρτύριο και στους φοβερούς πόνους, μετά αμάρτησε με αυτή τη γυναίκα. Γι' αυτό και οι πατέρες είχαν μεγάλη αντίθεση στο θεσμό αυτό, τον οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως, των συνεισάκτων, έτσι λεγόντουσαν αυτές οι παρθένες, οι οποίες πήγαιναν και έμεναν μαζί με τους ιερείς ή τους ιερομονάχους ή τους επισκόπους για να τους εξυπηρετούν. Περί συνεισάκτων. Αυτές κατακρίθηκαν πάρα πολύ και αυτός ο θεσμός και από τους πατέρες, γιατί γινόντουσαν πάρα πολλά σκάνδαλα. Και γι' αυτό ο Άγιος Απόστολος Παύλος, θέλοντας να μας τονίσει την αποφυγή των αιτίων, έλεγε φεύγετε την πορνεία. Δεν έλεγε πολεμάτε την πορνεία αντιμέτωπα, φεύγετε, δηλαδή φεύγετε τα αίτια. Αποφύγετε κάθε αίτιο που σε ρίχνει σε αυτόν τον πειρασμό, το σαρκικό. Αυτά λοιπόν πρέπει να κάνουμε πριν το πάθος, πριν εκδηλωθεί το πάθος. Να κάνουμε πάλι μια διακοπή, μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε.
Τους αρχικούς λογισμούς όταν μας έρχονται στο νου και το διώχουμε με προσευχή, είναι μακριά αυτό?
Τώρα θα πούμε γι' αυτό. Τι θα πρέπει να κάνουμε στον καιρό του πειρασμού, έτσι, τι πρέπει να κάνουμε. Προκαταβολικά σας το λέω επειδή μου το ρωτάτε, ότι δεν γίνει αμαρτία. Αμαρτία γίνεται όταν κανείς την κατατίθεται, έτσι, όταν το θέλει δηλαδή, το συζητάει, του αρέσει, έτσι, αρχίζει να ευχαριστείται και κλείνει η θέλησή του σε αυτό, να το κάνει, έτσι, να το κάνει και πράξη. Στον καιρό του πειρασμού λοιπόν, πρέπει να σκεφτείς από πού προέρχεται αυτός ο πειρασμός, αυτός ο πόλεμος. Είναι από εσωτερική αιτία ή από εξωτερική. Είναι σημαντικό αυτό. Εξωτερική αιτία είναι η περιέργεια των οφθαλμών. Τα γλυκά στην ακοή λόγια και τραγούδια. Βέβαια τα τραγούδια. Που λέει τι πειράζει τώρα μια μουσικούλα να ακούσουμε. Κι όμως από εκεί εξάπτονται τα πάθη. Η απαλότητα και ο στολισμός των φορεμάτων. Έτσι, πολλές φορές τα φορέματα και τα ρούχα σκανδαλίζουν πάρα πολύ. Και μάλιστα όταν είναι πολυτελή. Τα ευωδιαστά μυριστικά της οσφρύσεως, τα διάφορα αρώματα που φοράνε γυναίκες και άντρες φοράνε δυστυχώς. Αντί να φοράνε το άρωμα του Αγίου Πνεύματος. Εδώ σας θέλω να έχουμε αυτό που λέει ο Χριστός μας και οι Άγιοι, την ευωδία του Χριστού. Αυτό το άρωμα πρέπει να στολιζόμαστε. Οι συνομιλίες και οι κινήσεις και οι χειρονομίες που παρακινούν στην αμαρτία αυτή. Αυτά είναι τα εξωτερικά αίτια. Ανέκδοτα, έτσι, άσεμνα. Κουβέντες άσεμνες, εσχρές, υπονοούμενα, πονηρά, χειρονομίες με υπονοούμενα, κινήσεις κλπ. Όλα αυτά είναι εξωτερικά αίτια της πορνείας. Και ποια είναι η θεραπεία σε όλα αυτά? Είναι τα αντίθετα, η σεμνότητα και η ταπεινότητα των φορεμάτων. Βλέπετε τα φορέματα των μοναχών, πόσο απλά είναι, και των ζωσών, των γυναικών. Έχει το ρόλο του αυτό. Να μην προκαλεί καθόλου ούτε ο άντρας ούτε η γυναίκα, ούτε με τα χρώματα, ούτε με το σχήμα που έχουν τα ρούχα κλπ. Κλπ. Δεύτερον, το να μην θέλεις ούτε να ειδείς, ούτε να ακούσεις, ούτε να μυρίσεις, ούτε να ομιλήσεις ή να πιάσεις όλα εκείνα που παρακινούν σε αυτή την κακία. Και προπάντων η αποφυγή της αναστροφής, όπως είπαμε παραπάνω. Αυτά λοιπόν είναι τα εξωτερικά αίτια και η θεραπεία τους. Η εσωτερική αιτία τώρα που μας φέρνει τον πειρασμό της πορνείας προέρχεται ή από την καλοζωία του σώματος, από την καλοπέραση, το καλό φαγητό, το πολύ, το λιπαρό φαγητό, το βαριά φαγητά, το πολύ ύπνο και πολύ ανάπαυση τη σωματική, ή από τους λογισμούς του νου που μας έρχονται από τις κακές μας συνήθειες και τα πάθη, από κακές μνήμες του παρελθόντος ή από την παρακίνηση του διαβόλου. Και η μεν καλοζωία του σώματος πρέπει να σκυραγωγείται με νηστείες. Να γιατί μας βάζει η Εκκλησία μας να κάνουμε νηστείες. Έχει το ρόλο της. Επίσης με αγρυπνίες. Να γιατί κάνουμε και αγρυπνίες. Με χάμε κοιτίες. να κοιμόμαστε χάμω και μάλιστα γονικλησίες να κάνουμε μετάνοιες, καλή ώρα μετά τώρα την Πεντηκοστή που κάνουμε τις μετάνοιες, και άλλες παρόμοιες ταλαιπωρίες, καθώς εξηγεί η διάκριση και η διδασκαλία των Θείων Πατέρων. Και έτσι θεραπεύουμε το αίτιο που λέγεται καλοζωία του σώματος. Έτσι αντιστεκόμαστε σε αυτή την καλοζωία. Με την νηστεία, με την αγρυπνία, με τις μετάνοιες και τα παρόμοια. Τους λογισμούς όμως, πώς τους θεραπεύουμε? Από όπου και αν προέρχονται. Οι θεραπείες είναι αυτές, προσέξτε. Το να ασχολείσαι με διάφορα γυμνάσματα κατάλληλα για την κατάστασή σου, τα οποία είναι η ανάγνωση των Ιερών Βιβλίων και μάλιστα του Αγίου Εφραίμ, της Κλίμακας, του Ευεργετινού, της Φιλοκαλίας και άλλων παρομοίων, η μελέτη και η προσευχή. Έτσι καταπολεμούμε τους λογισμούς. Δηλαδή, όχι αντιστεκόμενοι απευθείας κατά μέτωπο στους κακούς λογισμούς, αλλά κλέβοντας και απασχολώντας το νου μας με το καλό. Με μελέτη όλων αυτών των ωραίων των βιβλίων που έχουμε, των ασκητικών, της Αγίας Γραφής βεβαίως, και με την προσευχή. Όταν λοιπόν ο νου σου είναι σε αυτά, δεν θα είναι στο κακό. Όταν όμως είναι αργός ο νου σου, δεν του δίνεις τέτοια τροφή υγιή δηλαδή, μετά ο διάβολος θα τον πάρει και θα του δώσει τη σάπια τροφή. Η μελέτη και η προσευχή λοιπόν, η οποία ας γίνεται έτσι. Όταν αρχίσουν αυτοί οι λογισμοί της πορνείας να σε ενοχλούν, αμέσως θυμίσου με το νου σου τον εσταυρωμένο. Και εκ βάθους ψυχής λέγει: Ιησού μου γλυκύτατε, βοήθησέ με γρήγορα για να μην εχμαλωτιστώ από αυτόν τον εχθρό. Αμέσως να καταφύγεις τον Χριστό. Αν παρόλους τους αγώνες που κάνεις και τις μελέτες και τις προσευχές σε προσβάλλουν αυτοί οι λογισμοί οι κακοί της πορνείας, λοιπόν αμέσως στρέψε τον νου σου στον Χριστό και παρακάλεσέ το να μην σου επιτρέψει να εχμαλωτιστείς. Και κάποιες φορές αγκαλιάζοντας νοερά ή αισθητά, αν είναι παρόν, τον σταυρό στον οποίο κρέμεται ο Κύριός σου, ασπάσου πολλές φορές τις πληγές του λέγοντας με αγάπη: ωραιότατες πληγές, πληγές αγιότατες, πληγές αγνότατες, πληγώσατε αυτή την άθλια και ακάθαρτη καρδιά μου και εμποδίστε με από το να σας βλάψω. Να βλάψω τις πληγές του Χριστού, δηλαδή να τις μεγαλώσω, να κάνω ακόμα μεγαλύτερες πληγές του Χριστού με τις προσωπικές μου αμαρτίες. Η δε μελέτη σου, κατά τη χρονική περίοδο που πληθαίνουν οι λογισμοί των σαρκικών ειδωνών, ας μην γίνεται κατευθείαν εναντίον αυτών, αν και μερικά βιβλία γράφουν έτσι, όπως το να σκεφτείς τη βρώμα και την αηδία της αρκικής ειδονής, τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενήσει, τις πίκρες που ακολουθούν, τους κινδύνους, την φθορά της περιουσίας και της παρθενίας σου, την κατηγορία της τιμής και άλλα παρόμοια. Αλλά καλύτερα είναι η μελέτη σου να μην γίνεται σε αυτά, γιατί αυτή η μελέτη δεν είναι πάντα μέσο ασφαλές για να νικήσεις τον πειρασμό της σάρκας. Μπορεί να προξενήσει και βλάβη. Γιατί αν και ο νους αποβάλλει προσωρινά τους λογισμούς με αυτή τη μελέτη, όμως με το να είναι ασθενής και εμπαθής, όταν μελετά αυτά αποτυπώνει καλύτερα την ευχαρίστηση και ευχαριστιέται και συγκατατίθεται σε αυτή. Οπότε η αληθινή θεραπεία των σαρκικών ειδωνών είναι το να αποφεύγουμε πάντα, όχι μόνο από αυτές αλλά και από κάθε τι άλλο, ακόμα και αν είναι εναντίον τους, που μας τις υπενθυμίζει. Γι' αυτό η μελέτη σου ας είναι σε άλλα, δηλαδή στη ζωή και το πάθος του εσταυρωμένου μας Ιησού, στη φοβερή ώρα του θανάτου σου, στην τρομερά ημέρα της κρίσεως και στα διάφορα είδη της κολάσεως, και όχι απευθείας έτσι και συγκεκριμένα γύρω από το θέμα το σαρκικό. Να μην πολεμάς δηλαδή τους λογισμούς αυτούς με το να σκέφτεσαι πόσο βρώμικο και αειδιαστικό πράγμα είναι η σαρκική δονή, ή πόσο θα πικραθείς μετά, ή πώς θα χάσεις την παρθενία σου κλπ. Καλύτερα να μην ασχολείσαι καθόλου με αυτό και να μελετάς το Χριστό μας, τα πάθη του, την κόλαση, την ώρα του θανάτου σου κλπ. Γιατί και από τα αντίθετα ακόμα, που πολεμάς δηλαδή να εξαλείψεις τα σαρκικά πάθη, ξεσηκώνεται και τυπώνεται περισσότερο η δονή η σαρκική. Εάν όμως και οι σαρκικοί αυτοί λογισμοί σε πολεμάνε περισσότερο από το συνηθισμένο, όπως αυτό συμβαίνει, να έχουμε μερικές φορές πολύ δυνατό πόλεμο, μη δηλιάσεις γι' αυτό, ούτε να αφήσεις την μελέτη των παραπάνω, και είπαμε πια να μελετάς τα πάθη του Κυρίου και την ώρα του θανάτου σου κλπ. Μην δηλιάσεις λοιπόν, ούτε αφήσεις αυτή τη μελέτη για να στραφείς αυτούς για να τους αντισταθείς. Όχι. Αλλά ακολούθησε όσο μπορείς περισσότερο συνοπτικά τη μελέτη σου αυτή, μη φροντίζοντας καθόλου για τους λογισμούς αυτούς σαν να μην ήταν δική σου. Δηλαδή περιφρόνησε πλήρης, σαν να μην είναι δική σου, σαν να μην το σκέφτεσαι εσύ. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αντισταθείς σε αυτούς, αν και συνεχώς σε πολεμούν, από το να τους καταφρονείς και να μην θέλεις καθόλου να τους θυμηθείς. Μετά από αυτά θα τελειώσεις την ενασχόλησή σου με αυτή ή με παρόμοια δέηση. Αφού κάνεις αυτή τη μελέτη που είπαμε, μετά να κάνεις την εξής προσευχή: «Ελευθέρωσέ με πλάστη μου και λυτρωτά μου από τους εχθρούς μου, στην τιμή του πάθου σου και της ανίποτης σου αγαθότητας». Επειδή είσαι πανάγαθος και έχεις πεθάνει για μένα, σε παρακαλώ ελευθέρωσέ με προς τιμή του πάθου σου και της αγαθότητάς σου. Όχι για μένα δηλαδή, αλλά για τη δική σου δόξα, για τη δική σου τιμή και για την τιμή του πάθου σου, ελευθέρωσέ με από το πόλεμο αυτό το σαρκικό. Και μην στρέψεις τον νου σου στη σαρκική αυτή κακία, γιατί και μόνο η ενθύμησή της δεν είναι χωρίς κίνδυνο. Έτσι, μη τη σκέφτεσαι καθόλου. Ούτε να στέκεσαι να συνομιλείς με αυτόν τον πειρασμό και να ερευνάς τον εαυτό σου αν συγκατατέθηκε σε αυτόν ή όχι, και πόσο συγκατατέθηκε κλπ. Ούτε αυτό να το εξετάζεις. Γιατί αυτή η έρευνα, αν και φαίνεται ότι είναι καλή, όμως στα αλήθεια είναι μία πλάνη του διαβόλου, ή για να σε ενοχλεί και να σε κάνει να απελπίζεσαι και να μικροψυχήσεις, ή για να σε κρατάει πάντα μπλεγμένο σε αυτούς τους λογισμούς και από αυτούς να σε κάνει να πέσεις και σε αυτή ή σε άλλη αμαρτία. Γι' αυτό, σε αυτόν τον πειρασμό, όταν η συγκατάθεση δεν είναι φανερή και δεν σου λέει ξεκάθαρα μέσα σου ότι αμάρτησες, είναι αρκετό να το ομολογήσεις αυτό με συντομία στο πνευματικό σου, έχοντας αναπαύσει το λογισμό σου, χωρίς να σκέφτεσαι πλέον τίποτα. Δεν χρειάζεται να σκαλίζεις πόσο και αν συγκατατέθηκα και πόσο συγκατατέθηκα. Και φανέρωσέ του αληθινά κάθε σου λογισμό σχετικά με αυτό, χωρίς να σε κρατάει ποτέ καμία συστολή ή ντροπή. Γιατί αν με όλους μας τους εχθρούς χρειαζόμαστε την δύναμη της ταπεινώσεως για να τους νικήσουμε, πόσο μάλλον το χρειαζόμαστε στο σαρκικό αυτό πόλεμο περισσότερο παρά σε οτιδήποτε άλλο. Επειδή αυτή η κακία είναι σχεδόν πάντα ποινή και επακόλουθο και βλάστημα της υπερηφάνειας. Έτσι, από εκεί ξεκινάει αυτή η κακία. Γι' αυτό ο ταπεινός δεν έχει τέτοιο πόλεμο. Ο Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι όποιος έπεσε στην πορνεία ή σε άλλη σαρκική αμαρτία, εκείνος από πριν είχε πέσει στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό και επέτρεψε ο Θεός να πέσει στην πορνεία για να ταπεινωθεί. Όπου πτώμα κατέλαβε, εκεί η υπερηφάνεια προεσκύνωσε. Και πάλι λέει, παίδευσης υπερηφάνω πτώμα. Η παίδευσης, η παιδεία, η αγωγή θεραπευτική του υπερήφανου είναι το πτώμα, η πτώση δηλαδή, η αμαρτία. Και μάλιστα αυτή η σαρκική αμαρτία. Γι' αυτό ο ταπεινός δεν πέφτει. Αν προσπαθούμε να είμαστε πάντα στην κατάσταση ταπείνωσης, δεν θα πέφτουμε ούτε στα σαρκικά ούτε στα άλλα πάθη. Έτσι είπαμε και το δεύτερο μέρος, τι πρέπει να κάνουμε την ώρα του πειρασμού. Έτσι, θα πρέπει να προσευχόμαστε με το που ξεκινάει ένας τέτοιος πειρασμός. Αφού βεβαίως έχουμε πάντοτε σε κατάσταση πολέμου, καταπολεμούμε δηλαδή τα αίτια και τα εξωτερικά και τα εσωτερικά. Την περιέργεια των οφθαλμών, έτσι, η περιέργεια των οφθαλμών πολλές φορές δείχνει τον άνθρωπο στην πορνεία, που βλέπει περίεργα, βλέπει και περιεργάζεται πρόσωπα, σώματα κλπ. Κλπ. Επίσης και ο στολισμός των φορεμάτων, τα ακούσματα, τα λόγια, τα πονηρά, τα τραγούδια, οι συνομιλίες, οι χειρονομίες, τα αρώματα και απ' την άλλη η καλοζωία του σώματος, τα εσωτερικά αίτια, οι λογισμοί που τους καλλιεργούμε και τα διάφορα πάθη που μας κινεί ο διάβολος. Όλα αυτά τα πολεμούμε. Και αν παρόλα αυτά μας έρθουν λογισμοί, προσευχόμαστε. Βοήθησε με Ιησού, γλυκύτατε Κύριε, να μην έχουμε ολωτιστεί από τον εχθρό. Και καταφεύγουμε στο Σταυρό του Χριστού. Και τον παρακαλούμε να μας φυλάξει ώστε να μην τον πληγώσουμε κι εμείς παραπάνω από όσο έχει πληγωθεί για χάρη μας. Και να μελετάμε εκείνη την ώρα, να στρέψουμε το νου μας αλλού. Μαζί με την προσευχή να μελετήσουμε την ώρα του θανάτου μας, να σκεφτούμε πώς θα είμαστε την ώρα του θανάτου μας, πώς θα είμαστε, αν θέλετε, ακόμα και στον Παράδεισο ή πώς θα είμαστε στην κόλαση, γιατί δεν είμαστε άξιοι για τον Παράδεισο. Και με τέτοιες μελέτες, τέτοιους λογισμούς να ξεφύγουμε από τους λογισμούς τους κακούς. Και πάλι, αφού κάνεις τη μελέτη, πάλι να προσευχηθείς, να παρακαλέσεις τον Θεό να σε ελευθερώσει από τους εχθρούς σου και να μην σκέφτεσαι καθόλου μα καθόλου αυτή πλέον την αμαρτία και αυτούς τους λογισμούς. Ούτε να εξετάσεις αν συγκατατέθηκες και πόσο. Και πάντοτε να προσπαθείς να είσαι σε κατάσταση ταπείνωσης. Γιατί παραχωρεί ο Θεός τέτοιους πολέμους σε αυτούς που είναι υπερήφανοι. Και τρίτο και τελευταίο μέρος και με αυτό να κλείσουμε. Τι θα κάνουμε αφού περάσει ο πειρασμός. Α, θέλετε να ρωτήσετε. Ναι. Για τους αρχηγούς.
Στους άλλους ερευνάμε δηλαδή
τον εαυτό μας. Ναι, και εκεί όμως όχι πολύ. Μην χάνουμε πολύ ώρα σε αυτά.
Ναι. Σε αυτό που λέγεται στα τραγούδια, πολλές φορές αντιμετωπίζουν κάποιοι δικοί μας που δεν είναι τόσο, ας πούμε, με την... στο πνευματικό αγώνα τόσο έντονο, ας το πω έτσι. Και είναι λίγο εδώ και λίγο εκεί, έχουμε δηλαδή και λίγο τα κοσμικά. Όσο και να προσπαθούμε και αποφεύγουμε να βρισκόμαστε μαζί τους, κάποιες φορές συμβαίνει, λες, παράδειγμα στον σύντροφό σου, στον σύζυγό σου, λες θα το κάνω παρέα τώρα, λίγο, και ακούει η μουσική. Αλλά βλέπεις ότι αρχίζουν και σε επηρεάζουν με τον άνθρωπο και τον τρόπο. Και
Φεύγεις και κάνεις προσευχή και τα οικονομάει ο Θεός, γιατί μην ξεχνάμε το Θεό. Μην θέλουμε μόνοι μας να τακτοποιήσουμε τα θέματα. Κάνουμε προσευχή και θα δώσει ο Θεός τη λύση σε όλα αυτά. Είναι δύσκολες βέβαια καταστάσεις, αλλά δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Θα μας φωτίσει πώς να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Θα κάνουμε προσευχή. Ναι.
Αυτό που είπατε τώρα για τις ευπρεπώς, λέει και η Εκκλησία μας, να είμαστε ευπρεπώς για τις γυναίκες περισσότερο, λέω, ευπρεπώς ντυμένες. Τώρα όμως εγώ που κάθομαι κοντά στον Άγιο Δημήτριο και πηγαίνω πολύ τακτικά, βλέπω που έρχονται τα γκρουπ, ξένοι, Βαλκάνια μάλλον, και παρακολουθούν την λειτουργία και τις βλέπω και με μαντήλες και με κοντά καλτσάκια και πολύ... Βλέπω ότι δεν αρέσει σε εμάς, μήπως, εδώ τους Έλληνες που είμαστε, τι πώς έρχονται αυτοί, τι ρόλο παίζουν, τι είναι αυτοί, τους βλέπουν με άλλο μάτι.
Είναι αυτό που λέει ο Αγιος Αντώνιος, ε.
Και τον άκρο.
Θα τρελαθούν, λέει, οι άνθρωποι, και αν βρεθεί και ένας γνωστικός, θα του λένε τρελάθηκε αυτός. Ενώ εμείς έχουμε τρελαθεί, έτσι, και όταν δούμε το σωστό, παλαβώνουμε. Γιατί πάει κόντρα στα σαρκικά μας θελήματα, έτσι. Σου λέει τώρα είναι καλοκαίρι, σκάμε. Ο ιερέας που φοράει 3 και 4 μανίκια, δεν σκάει αυτός. Να μην κάνεις μια μικρή θυσία για τον Κύριο. Λοιπόν, αφήνω από αυτοί που δεν δίνουν, ότι χειρότερα σκάνε. Αλλά είναι αυτή η διαστροφή, έτσι. Όταν επικρατήσει το κακό, όπως έχει επικρατήσει δυστυχώς, το διαστραμμένο, μετά όταν φανερωθεί το σωστό, το θεωρούν ότι είναι διαστραμμένο. Ενώ διαστραμμένοι είμαστε εμείς. Πώς λέει ένα γνωμικό, λέει, στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Εμείς αρμενίζουμε στραβά και μας φαίνεται στραβό αυτό που κάνει ο Θεός και τα πλάσματα του Θεού. Έτσι, γιατί ο Θεός, όταν βγήκαμε τον Παράδεισο, μας έδωσε χιτώνες, ε? Ο Θεός μας τους έδωσε. Δεν τους βρήκαμε μόνοι μας τα ρούχα. Δεν είναι εφεύρεση του ανθρώπου, ο Θεός τα έδωσε τα ρούχα στον άνθρωπο. Και δεν έδωσε ρούχα που φοράνε σήμερα, αλλά τι έδωσε, χιτώνες, δηλαδή να καλύπτεται πλήρως το σώμα του ανθρώπου, γιατί ήξερε ο Θεός και γνώριζε και γνωρίζει την αδυναμία μας, πόσο εύκολα σκανδαλιζόμαστε. Και όρισε να είναι καλυμμένο το σώμα του ανθρώπου.
Ναι.
Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό, ναι. Ό,τι δεν φτάνει αλεπού, λέει, το κάνει κρεμαστάρι, έτσι. Αντί να συνέλθουμε και να πούμε ότι, να ορίστε, αυτοί μας δείχνουν το σωστό δρόμο, ε. Θέλουμε και αυτούς να τους κάνουμε σαν και εμάς. Για να έχουμε... Αυτή είναι η πλάνη του διαβόλου, έτσι. Όταν λέει... Είναι πολλοί που κάνουν τον κακό, νομίζει ο άνθρωπος ότι πλέον θα γλιτώσει την τιμωρία. Δεν την γλιτώνεις. Είτε είναι πολλοί που το κάνουν, είτε λίγοι, είτε όλοι, η τιμωρία θα έρθει. Η παιδαγωγία θα έρθει. Ο θάνατος δηλαδή θα έρθει. Γιατί η αμαρτία δεν πάβει να είναι αμαρτία όταν την κάνουν πολλοί. Ή την κάνουν λίγοι, ή την κάνουν πολλοί. Η αμαρτία παραμένει αμαρτία. Έτσι. Λένε σήμερα, ας πούμε, τα παιδιά, μπαμπά, όλοι πάνε στην καφετέρια, όλοι κάνουν έτσι. Λοιπόν, είναι επιχείρημα αυτό. Επειδή όλοι κάνουν έτσι, θα το κάνεις και εσύ. Και αν αύριο όλοι παίρνουν ναρκωτικά, θα πάρεις και εσύ, παιδί μου. Ή αύριο όλοι πάνε και πνίγονται στη θάλασσα, θα πας και εσύ. Με την ίδια λογική, έτσι πρέπει να κάνεις. Ό,τι κάνουν οι πολλοί, αν το πάρουμε έτσι. Δεν ισχύει λοιπόν. Αυτό δεν είναι επιχείρημα, επειδή το κάνουν οι πολλοί. Και αυτό το λέγανε και οι αρχαίοι ακόμα, προ Χριστού. Όχι τι κάνουν οι πολλοί, αλλά τι λένε, λέει, οι ειδικοί. Και για εμάς τους ανθρώπους ο ειδικός είναι ο κατασκευαστής μας. Τι λέει ο κατασκευαστής μας? Ο κατασκευαστής μας είναι ο Θεός. Αν θες λοιπόν να μάθεις τι πρέπει να κάνεις, δεν θα αναζητήσεις αυτό στους πολλούς, αλλά στον κατασκευαστή σου. Τι λέει λοιπόν ο κατασκευαστής για τα ρούχα? Αυτό. Τι λέει για την άσκηση? Αυτό. Τι λέει για τα ασκητικά πάθη? Αυτό. Αυτό πρέπει να κάνεις. Αν είσαι συνετός. Αν είσαι άφρον, λέει η Σοφία Σιράχε, ο άφρον, λέει, ανώμο μίγνεται. Αναμειγνείται με τους άνομους και μετά κάνει τα έργα τα άνομα. Πάμε παρακάτω. Το τρίτο και τελευταίο. Αφού περάσει ο πειρασμός, εκείνο που έχεις να κάνεις είναι το εξής. Όσο και αν σου φαίνεται ότι είσαι ελευθερωμένος από τον πόλεμο της σάρκας και για όλα βέβαιος, πρέπει όμως να στέκεσαι με το νου μακριά από εκείνες τις υποθέσεις και τα πρόσωπα που έγιναν αιτία του πειρασμού. Μην λες, το έχω ξεπεράσει, δεν έχω πρόβλημα. Και μάλιστα με τα πρόσωπα με τα οποία είχες πειρασμό. Με αυτά δεν πρέπει να συναστρέφεσαι. Μη σκεφτείς ότι πρέπει να τα συναστρέφεσαι επειδή είναι συγγενείς σου ή ενάρετοι ή και ευεργέτες σου. Γιατί και αυτή είναι μια πλάνη της κακής φύσεως και παγίδα του πανούργου μας εχθρού διαβόλου, που μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός για να μας βάλει στο σκοτάδι, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, έτσι, ότι και σε άγγελο Θεού μεταμορφώνεται ο διάβολος προκειμένου να μας ρίξει στην αμαρτία. Έτσι και μέσα από τέτοια πρόσωπα, δήθεν αθώα, δήθεν αγγελικά, δήθεν ενάρετα ή και πράγματι μπορεί να είναι ενάρετα, αλλά μας πολεμάει μέσα από αυτά, μέσα από τους λογισμούς και μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία που υπάρχει, είπαμε, πάντοτε. Και έχουμε και τα παραδείγματα μεγάλων ασκητών οι οποίοι δεν πρόσεξαν σε αυτό το θέμα και έπεσαν ικτρά, φοβερά, είχαν μεγάλες πτώσεις. Και κλασικό παράδειγμα είναι ο Δαβίδ, ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν θεωμένος, ήταν προφήτης και όμως έπεσε τόσο χαμηλά. Γιατί δεν πρόσεξε τα μάτια του. Να είναι το εξωτερικό αίτιο που είπαμε προηγουμένως, η περιέργεια των οφθαλμών. Είδε απρόσεκτα και αμάρτησε πρώτα εσωτερικά στην καρδιά του, έτσι, και μετά και εξωτερικά, και έκανε και αμάρτημα φόνου, γιατί ήθελε να πάρει αυτή τη γυναίκα. Εξωτερώντας τον σύζυγό της, τον έστειλε στην πρώτη γραμμή να φωνευθεί τον Ουρία και πήρε αυτή τη γυναίκα και αμάρτησε μαζί της. Λοιπόν, αν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν τόσο υψηλά πνευματικά έπεσαν γιατί δεν πρόσεξαν λίγο τα μάτια τους ή κάποιο άλλο αίτιο, πόσο πρέπει να προσέχουμε εμείς που δεν είμαστε υψηλά πνευματικά, είμαστε πολύ χαμηλά, και πόσο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όλα αυτά που μας λένε οι Άγιοι. Είτε είσαι έγκαμος είτε είσαι άγαμος, πρέπει πάρα πολύ να προσέχεις. Έλεγε ένας γέροντας μεγάλος ότι ο διάβολος ένα βασικό πόλεμο κάνει. Στους μεν εγγάμους προσπαθεί να τους χωρίσει από τον σύζυγό τους, από τη σύζυγό τους αντιστοίχως. Μέσω της μοιχείας, μέσω των διαφόρων έτσι, αμαρτημάτων των συζυγικών. Να τους χωρίσει, να τους διασπάσει. Ο διάβολος πάντα χωρίζει. Και στους αγάμους προσπαθεί, τους ιερείς και λοιπά, να τους αποσχηματίσει. Με τον άλλο, με τον άλλο τρόπο να τους ρίξει σε τέτοια αμαρτήματα, ιδίως σαρκικά, ώστε να μην μπορούν να δοξάζουν τον Θεό και να υπηρετούν τον Θεό όπως πρέπει. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Χωρίς βέβαια να μας πιάνει πανικός και φοβία, αλλά ούτε να ξεθαρεύουμε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω σήμερα στην αγάπη σας. Την επόμενη φορά, πρώτα Θεός, θα πούμε πώς πρέπει κανείς να πολεμάει εναντίον της αμέλειας, που είναι μεγάλος και αυτός εχθρός. Εντάξει. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να κάνουμε προσοχή.
Έλα.
Για τον οικουμενισμό. Τι να σας πω. Τι είναι.
Λένε ότι ο Βαρθιλόμος θα φυλαχθεί.
Οικουμενισμός είναι αίρεση. Φοβερή αίρεση, η οποία ουσιαστικά τι λέει, ότι όλες οι θρησκείες έχουν την αλήθεια, έχουν ένα κομμάτι της αλήθειας, έτσι. Ένα κομμάτι ίσως, και ίσως έχουν και αυτή τη μεγαλοθυμία να πούνε ότι εμείς έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι, οι Ορθόδοξοι. Αλλά και εμείς ένα κομμάτι έχουμε. Και χρειάζονται όλοι να έρθουν από κοντά για να φτιάξουν την πλήρη αλήθεια. Έτσι, αυτό λένε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησίων. Είναι η λεγόμενη θεωρία των κλάδων. Έτσι, ότι είναι ένα δέντρο της αλήθειας που έχει διάφορα κλαδιά. Ένα μεγάλο κλαδί είμαστε οι Ορθόδοξοι, ένα άλλο κλαδί είναι οι Παπικοί, οι Προτεστάντες, ένα άλλο κλαδιά. Λοιπόν, και ο Οικουμενισμός πάει ακόμα πιο πέρα και λέει ότι και οι Μουσουλμάνοι και οι Ιουδαίοι και αυτοί, γιατί και αυτοί στον Θεό πιστεύουν, στον Ιω Θεό πιστεύουν όλοι. Μονοθεϊστικές θρησκείες είναι. Και τώρα δυστυχώς παίρνουν ακόμα και τους Βουδιστές και τους Νεοπαγανιστές. Έτσι, τους ειδωλολάτρες δηλαδή, και σου λέει και αυτοί, γιατί και αυτοί το Θεό, στο Θεό μιλάνε και αυτοί, γιατί να μην ενωνόμαστε όλοι σε μία συμπροσευχή για την παγκόσμια ειρήνη κλπ. Αλλά ο Θεός και οι Άγιοι Πατέρες μας τα απαγορεύουν αυτά και τις συμπροσευχές, όχι με ετερόθρησκους, με άλλες θρησκείες δηλαδή, με ανθρώπους που ανήκουν σε άλλες θρησκείες, αλλά και με αιρετικούς, αλλά και με ακοινώνητους. Ποιος είναι ο ακοινώνητος? Αυτός που δεν μπορεί να κοινωνήσει, έτσι, να πάρει την κοινωνία. Εάν λέει προσευχηθείς μαζί με έναν ακοινώνητο, κάνε νίκο, δηλαδή ακόμα και στο σπίτι σου, όχι σε εκκλησία, στο σπίτι σου, αν είσαι κληρικός καθαρίσαι και αν είσαι λαϊκός αφορίζεσαι. Έτσι είναι ο 10ος αποστολικός κανόνας. Και ο 35ος είναι πολλοί κανόνες που το λένε αυτό, και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν μπορεί το φως και το σκοτάδι να πάνε μαζί και να γίνουν ένα. Γιατί αυτό σημαίνει στην προσευχή ότι είμαστε ένα. Ότι έχουμε το ίδιο πνεύμα. Μα δεν έχουμε το ίδιο πνεύμα. Αυτοί έχουν το πνεύμα του διαβόλου, του σκότους, εμείς έχουμε το πνεύμα του Θεού, του Άγιου. Δεν μπορούμε λοιπόν να συμπροσευχηθούμε. Ο Οικουμένος λέει, γιατί όχι, δεν έχουν το πνεύμα του σκότους και αυτοί το πνεύμα του Θεού έχουν. Καταλάβετε. Άσχετα να λένε αντίθετα από εμάς για τον Θεό. Καταλάβετε, αυτή είναι η πλάνη. Ενώ λένε αντίθετα από εμάς, λένε ότι έχουν το ίδιο πνεύμα με εμάς. Αυτή είναι η πλάνη. Και φυσικά αυτό μετά, αυτούς που το κάνουν, τους καθιστά, αν είναι κληρικοί καθηρημένους, αν είναι λαϊκοί, αφορισμένους. Αυτούς που συμπροσεύχονται δηλαδή. Είτε είναι πατριάρχης, είτε είναι επίσκοπος, είτε είναι παπάς, είτε είναι λαϊκός. Θα πεις τώρα, δεν τους το έχει δώσει επίσημα το χαρτί η Εκκλησία ακόμα, ότι είσαι κύριε τάδε, καθηρημένος. Ναι, αλλά στην πράξη ουσιαστικά είναι. Είναι όπως ας πούμε όταν σε μια οικογένεια ένας από τους δυο κάνει μοιχεία. Αλλά δεν έχει βγει το διαζύγιο ακόμα. Δεν έχει γίνει μοιχεία. Έχει γίνει. Έτσι. Είναι χωρισμένοι. Χωρισμένοι. Μπορεί να μην βγει και ακόμα το διαζύγιο, αλλά ουσιαστικά είναι χωρισμένοι. Έχει διασπαστεί η ενότητα του γάμου. Δεν είναι ένα αυτοί δυο. Ένα είναι Χριστό. Δεν είναι. Έχει γίνει διάσπαση. Έτσι είναι και αυτή τώρα. Θα μου πεις, γιατί δεν τους πετάει η Εκκλησία έξω. Έτσι, η Σύνοδος. Εκείνο που λέμε είναι ότι υπάρχει ένας χρόνος ανοχής, όπως και στο ζευγάρι που συμβαίνει ένα τέτοιο παραστράτημα του ενός ή του άλλου. Έτσι. Υπάρχει μια περίπτωση να μετανοήσει, να ζητήσει συγγνώμη, να διακόψει τον παράνομο δεσμό και να επανέλθει η ενότητα στο ζευγάρι. Λοιπόν, κάπως έτσι είμαστε και εμείς. Εκεί πέρα είμαστε. Δεν είμαστε αδιάφοροι, φωνάζουμε, παρακολουθούμε, και αν δούμε ότι επιμένει αυτό το πράγμα και δεν διορθώνεται, μετά θα γίνει και αυτό. Η Εκκλησία δεν θα εγκαταλειφθεί από το Θεό, έτσι θα λειτουργήσει. Και ακόμα και ένας να υπάρχει, γι' αυτό μη φοβόσαι το τελικομενισμό, ούτε τον παπισμό, ούτε κανένα, και ένας να υπάρχει και λαϊκός να είναι. Αν όλοι αυτοί αποφασίσουν ότι αύριο, ξέρετε, εμείς ενωνόμαστε με τον Πάπα, ένας από εσάς να φωνάξει είναι λάθος αυτό, δεν θα γίνει τίποτα. Τίποτα. Θα πέσουν όλα στο κενό. Όπως έγινε με τον Άγιο Μάρκο. Έτσι. Όλοι είχαν υπογράψει. Οι Ορθόδοξοι να γίνει ένωση με τους Λατίνους. Εκεί στη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας. Λίγα χρόνια πριν πέσει η πόλη. Και γιατί παρακαλώ υπογράψανε? Γιατί ελπίζανε ότι θα μας βοηθούσαν οι παπηγοί να μην πέσει η πόλη στους Τούρκους. Θα μας δίνανε ενισχύσεις. Όπως τώρα οι ταλέποροι στην Κύπρο πάνε με τον Πάπα, μην τυχόν και τους βοηθήσει για να διώξουν τους Τούρκους από την Κύπρο. Δεν τους βοηθήσει ο Πάπας να διώξουν τους Τούρκους. Ο Πάπας κοιτάει το συμφέρον του. Πολιτικός είναι. Θα πει ωραία λόγια, ναι, εντάξει, ευχόμαστε να αποκατασταθεί η ειρήνη και η δικαιοσύνη και λοιπά, και τίποτα άλλο. Έτσι, αλλά επειδή ακριβώς λειτουργούμε ανθρώπινα, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, έτσι, δεν λειτουργούμε με βάση το νόμο του Θεού, αλλά με βάση την ανθρώπινη λογική και τις άρρωστες αγάπες που έχουμε. Γι' αυτό και κάνουμε τέτοια φοβερά λάθη. Και προδίδουμε την πίστη μας και τον Χριστό μας.
Αυτή η μετεπατερική που λέμε τώρα.
Η μετεπατερική θεολογία είναι και αυτή ένα παρακλάδι των οικουμενιστών. Από εκεί ξεκινάει και αυτή. Για να μπορέσει ο οικουμενισμός να σταθεί, έτσι, θα πρέπει να κάνει πέρα τους κανόνες που είπαμε προηγουμένως. Να πρέπει να κάνει πέρα τους πατέρες, οι οποίοι διατύπωσαν τους κανόνες. Οπότε σου λέει, σταθείτε, οι πατέρες ήταν τότε, για εκείνο τον καιρό. Τώρα είμαστε εμείς πατέρες. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, οι συνθήκες, θα πούμε κάτι καινούριο, το οποίο ισχύει για τώρα. Καταλάβετε, αυτό είναι όμως πλάνη, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν αλλάζει. Οι πατέρες δεν είπαν δικά τους λόγια, είπαν αυτά που τους φώτισε το Άγιο Πνεύμα. Και αλλήμον αν το Άγιο Πνεύμα λέει άλλα τότε και άλλα τώρα. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα είναι πάντοτε το ίδιο και λέει πάντοτε τα ίδια. Γιατί ο άνθρωπος δεν άλλαξε. Αυτός που ήταν τότε είναι και τώρα. Και η θεραπευτική του δεν άλλαξε. Είναι σαν να λέμε πριν 2.000 χρόνια φυματίος είχε άλλο φάρμακο, σήμερα έχει άλλο φάρμακο. Όχι, το ίδιο φάρμακο, γιατί η αρρώστια ίδια είναι. Και ο άνθρωπος ο ίδιος είναι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το φάρμακο.
Όμως ξέρετε, επειδή τώρα ακούγονται όλα αυτά, προχθές στην εκκλησία μου στον Άγιο Δημήτριο, είπε, ο πατέρας Βακάρος είπε ότι εμείς στον Άγιο Δημήτριο είμαστε με τους πατέρες. Αρχίσαν δηλαδή να τονίζουν, να ξεχωρίζουν κάποιοι ιερείς και ονόμασαν όλους. Τον πρόεδρο που είναι ο πατέρας Ιάκωβος, ο Βακάρος, ο πατέρας Αστέρης, όσοι ιερείς, εμείς είμαστε με τους πατέρες. Φυσικά μίλησε και που ήταν των πατέρων
της
Πεντηκοστής, αλλά είπε και αυτό. Και
μακάρι να είναι και όλοι να είμαστε, αλλά δυστυχώς συμβαίνει στην πράξη το αντίθετο. Και αυτοί που λένε τέτοια μεγαλόστομα λόγια, πολλές φορές αποδεικνύονται δίγλωση ή πολύγλωση. Δηλαδή άλλα λένε στον Άγιο Δημήτριο, ας πούμε, ή στο Άγιον Όρος όταν πάνε, και άλλα λένε όταν πάνε στη Γενέβη και στη Βέρνη και στις διεθνείς αυτές συναντήσεις τις οικουμενιστικές. Τα ανάποδα. Έτσι, είναι αυτό που κάνουν και οι πολιτικοί. Είναι δίγλωση και πολύγλωση. Δυστυχώς.
Αυτό που λέμε για τον Πάντων Ειρήνη, ότι μπορούμε να σε προσευχόμαστε, το έχω ακούσει και από κληρικό. Αυτό πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, Πατέρα?
Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως. Έτσι. Ναι, αυτό εννοεί πια τις εκκλησίες ορθόδοξες. Οι άλλες δεν είναι εκκλησίες. Έτσι. Ο παπισμός κακώς λέγεται Ρώμα Καθολική Εκκλησία. Ρωμαιοκαθολικοί είμαστε εμείς, οι Ορθόδοξοι είμαστε, Ρωμαίοι και Καθολικοί. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν, η Καθολική και η Αποστολική Εκκλησία. Καθολικός τι σημαίνει? Αυτός που έχει το καθόλου, το σύνολο δηλαδή, την πλήρη δηλαδή, αλήθεια πρώτον. Και δεύτερον, επιδιώκει τον καθόλου κόσμο, το σύνολο κόσμο να τον αγκαλιάσει, να τον κάνει Ορθόδοξο. Αγκαλιάζει όλο τον κόσμο με το ενδιαφέρον του και την αγάπη του, η Ορθοδοξία. Και κάνει αεροποστολή σε όλο τον κόσμο και θέλει όλο τον κόσμο δικό της. Για τον Χριστό όμως, όχι για τον εαυτό της. Εγωιστικά. Λοιπόν, και Ρωμαίοι είμαστε εμείς πάλι. Αυτοί καπηλεύτηκαν τον τίτλο του Ρωμαίου. Ρωμαίοι και Ρωμιοσύνη και Ρωμανία είμαστε εμείς, οι Ορθόδοξοι. Αλλά επειδή ήθελαν να ανοθεύσουν την ιστορία και να οικειοποιηθούν τον τίτλο, μας ονόμασαν εμάς Γρεκούς και Βυζαντινούς και τον εαυτό τους τον ονόμασαν Ρωμαίους. Ενώ αυτοί είναι Φράγκοι. Είναι τα γερμανικά φύλλα που κατέβηκαν και κατέλαβαν το ρωμαϊκό κράτος, το εκχριστιανισμένο ρωμαϊκό κράτος, τη Ρωμανία, τη Ρωμιοσύνη, και με το έτσι θέλω επευλήθηκαν και έβγαλαν και τους Ορθόδοξους Πάπες και έκαναν όλη αυτή την οθεία στην ιστορία και έβαλαν και την αίρεση, το φιλιόκβε και όλα αυτά, αυτοί τα βάλανε. Και δημιουργήθηκε ο παπισμός. Είναι άλλο θέμα βέβαια αυτό, κάποια στιγμή θα το πούμε διεξοδικά. Αν και το έχουμε πει κάποιες φορές, αλλά εσείς δεν είσαστε τότε, τα λέγαμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, υπάρχει νομίζω κάποιο σύντης για αυτό, για τον οικουμενισμό. Ναι. Γιατί έχουμε εγωισμό. Αυτό είναι απλό. Δεν ερευνάμε. Δεν έχουμε τη στοιχειώδη ταπείνωση να ακολουθήσουμε αυτούς που το ξέρουν. Να ρωτήσουμε. Πώς μαθαίνουμε την αλήθεια. Την αλήθεια τη μαθαίνουμε είτε απευθείας από το Θεό όταν είσαι Άγιος, θεωμένος και σε φωτίζει άμεσα το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι και πολύ σπάνιοι, έτσι, οι λεγόμενοι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, αληθινοί θεολόγοι, έχουμε τους Αγίους μας, τους Άγιους Πατέρες. Ή είμαστε μετά θεολογούντες, εμείς δεν είμαστε θεολόγοι, είμαστε θεολογούντες, μιλάμε για τον Θεό, έτσι. Αλλά για να μιλάς σωστά για τον Θεό θα πρέπει να λες αυτά που λένε οι θεολόγοι. Και ο πρώτος θεολόγος είναι το Άγιο Πνεύμα. Και ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, αυτός είναι το πρώτος Θεολόγος. Και το Άγιο Πνεύμα και ο Λόγος του Θεού έγραψε το Ευαγγέλιο, έγραψε την Αγία Γραφή. Επομένως, μελετάμε την Αγία Γραφή, μελετάμε τους αυθεντικούς ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, που είναι οι Άγιοι Πατέρες, και αναμεταδίδουμε, αναπαράγουμε, επαναλαμβάνουμε αυτά που είπαν οι Άγιοι Πατέρες. Τότε μιλάμε σωστά για το Θεό, έτσι. Επόμενη της Αγίας Πατράς. Ακολουθούμε τους Άγιους Πατέρες. Δεν πάμε πάνω από τους Άγιους Πατέρες, όπως λέμε τα πατερική θεολόγοι, έτσι, που λένε να υπερβούμε τους πατέρες, γιατί πλέον αυτά που είπανε δεν ισχύουν σήμερα. Ούτε είμαστε δίπλα τους, ούτε είμαστε πάνω τους. Είμαστε πίσω τους. Επόμενοι. Ακολουθούμε τους Άγιους Πατέρες. Και αν σήμερα, ας πούμε, γίνει μια σύνοδος οικουμενική, την ονομάσουν οικουμενική, όπως τη σχεδιάζουν την κάνουμε το 2016, αν θυμάμαι καλά, δεν θα είναι οικουμενική εάν δεν είναι επόμενη της Αγίας Πατράς. Γιατί όλες οι σύνοδοι είναι οικουμενικές, αν δείτε τα πρακτικά, γιατί η μία ακολουθεί τις όλες τις προηγούμενες και επικυρώνει όλες τις προηγούμενες. Δεν μπορείτε να βγει μια οικουμενική σύνοδος τώρα η οποία να πει, κοιτάξτε, δεν ισχύει αυτό που λένε οι πατέρες ότι δεν πρέπει να συμπροσευχόμαστε. Όχι, μπορούμε να συμπροσευχόμαστε. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Γιατί αναιρεί άλλη οικουμενική σύνοδο, η οποία είπε ότι δεν επιτρέπεται να συμπροσευχόμαστε. Για να είναι οικουμενική αυτή που θα γίνει, θα πρέπει να επικυρώσει αυτό που είπε η προηγούμενη σύνοδος, ότι δεν επιτρέπεται να συμπροσευχόμαστε. Καταλάβατε. Αλλιώς δεν θα είναι οικουμενική. Ας την ονομάσουν οικουμενική στη σύνοδο, στην συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, δεν θα είναι οικουμενική. Θα πέσει στο κενό, όπως έχουμε πολλές τέτοιες συνόδους που ονομάστηκαν νηστρικές, έτσι, και όχι οικουμενικές, ούτε ορθόδοξες. Έχουμε πολλές τέτοιες. Λοιπόν, να το να κάνουμε προσοχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους, τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Αγίον.
Ευαγγελία αυτών την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας. Αμήν.